protože tady kolegové ve studiu hlásí, že už je 17 hodin, tak já spouštím znělku. Dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte při speciálním předsilvestrovském vydání okresu na severu na téma bilance 2022. Vítá vás Míra Oros, který briskně přehazuje slovo na svého kolegu, moderátora Filipa Nukolse. Ahoj Filipe.
Ahoj, dobrý den vám všem. Tak... Čekal jsem, že Míra bude mít trošku delší ten první proslov. Nicméně, když mě Míra vyzval k tomu, abych přišel sem, nebo že se bude plánovat něco jako silvestrovský pořad o roce 2022, tak jsem říkal, jej, to je výzva. Protože asi nebyl rok v mém životě, který by byl tak naplněn různými tragickými událostmi jako tento rok, ale silvestrovský vydání má být pokud možno trošku veselější, tak já asi 4/5 svého života v roce 2022 nebudu vůbec zmiňovat. A jsem zvědavý vůbec, jestli, jak jsme se bavili s mými kolegy před začátkem vysílání, zdali neskončíme v pořádné depresi. Uvidíme. Nicméně, když mě Míra řekl, jaká skvadra lidí sem jde, tak já jsem hrozně natěšený, že budu poslouchat, co budou říkat o tomto roce a ho budou komentovat. Začnu po své pravé straně s představováním našich hostů. Tak, Míša Valášková, asi netřeba Ústečanům představovat, ústecká aktivistka, jak je tady napsaný. Myslím, že to není nějaký zlý slovo, to nám tvrdí jiný lidi, že to je zlý slovo, ale být aktivní člověk je velmi dobře. A Míša určitě přinesla do Ústí mnoho, mnoho dobrého.
Ahoj.
Vedle Robert Malecký, známý politický šťoural a milovník dobrého domácího vařeného piva. Člověk, který by už podle toho, co jsme se bavili v těch 10-15 minut před začátkem vysílání, sem tu depresi asi donese.
Vedle ní... Myslíš, že jsme se pohádali ještě před
vysíláním? Ano, my jsme se pohádali už před vysíláním. Zdali jisté aspekty ústecké politické kultury jsou humorné, či nejsou. Já zastávám, že jsou humorné, Robert, že nejsou. Uvidíme.
Ale umí o tom humorně vyprávět.
Dobře, a když už se ozval hlas tady, tak tento hlas patří známému českému karikaturistovi, kreslíři, legendě českého kresleného humoru, redaktoru časopisu Reflex a takovému odvážnému člověku, který bydlí na nejvyšší výspě, nejzaší výspě Sudet,
no,
Marku Doušovi.
Já jsem tady jedinej z okresu na severu, jste vlastně vnitrozemí, takže až to tady skončí, tak mě čeká ještě několik
Marek Douša,
cesty.
Zakladatel spolku pro nejsevernější Čechy. Vedle Roberta Maleckého po jeho pravé ruce je bývalý sportovní redaktor České televize, poté tramvaják, poté dispečer pražského dopravního podniku, aby zakončil v časopise Železničář.
Dá se to tak říct.
Ano, redaktor časopisu Železničář, znalec sportu a veřejné dopravy a taktéž milovník piva, proto tady s Robertem jsou na mém pravém křídle. Vítek Čepický. Tak, po mé levé ruce, Jindřiška Moravcová, jediný profesionál mezi námi na tyto pořady, bývalá legenda z rozhlasu Sever.
Říkej to slovo, protože to...
Ne, všichni si tě pamatujeme, nejkrásnější hlas nás, co tady sedí. A teď tady mám vlastně, že Lazebnice.
To já nevím, kdo to napsal.
To vymyslel Oros.
To je narážka, to bych vůbec nezmiňovala, tady neděláme reklamu.
A...
Jo.
No a seš teda Lazebnice, no.
Ne.
A levé křídlo uzavírá člověk, aby ten náš humoristický pořad byl o to ještě těžší. Náš host z Ukrajiny, Olena Horjačeva. Jindřiška představí blíže.
Tak, já představím Olena, jsem přišla z Ukrajiny a je to novinářka, jako hodně se mi jako zapadne do toho. A Olena, jak už jí profese velí, ale ona to má tak jako od přírody hrozně zvědavá. A chce strašně poznat, strašně se jí tady líbí, učí se strašně dobře a rychle česky a už je tady zorientovaná na tolik, že pomáhá jí jako jiným těm příchozím novým. A byla strašně zvědavá na to, jak vypadá jakási práce v jakési televizi tady, protože teda zvyklejší na ty větší studia, Míro, ale... Je to zajímavý poznatek, ne? No, ale hlavně chce pochopit. Ano. To je jako byla prvotní moté český humor, jo, protože je. Míša teda správně položila tuhle v diskuzi otázku, jestli ten ústecký je možný ještě... vůbec jako spojovat s českým, ale jo.
Já myslím, že právě tento rok prověří tu okolnost, zdali jsou Češi stále Lachende Bestien nebo nejsou. Protože jestli se tomuto roku dokážeme někdy zasmát, tak budeme stále Lachende Bestien. Prosím vás, vy, co nás sledujete jako to televizně, neděste se, že někdo bude odcházet. Je to prostě silvestrovská katovna, my můžeme chodit čůra, můžeme chodit na cigáro, máme odposlechy po celé chodbě až do ulice Brněnská, které vysíláme, tak nám to promiňte a sami si udělejte doma pohodu, protože náš pořad bude snad kolem, já řekl Robert Malecký, 80 minut, uvidíme. Pan režisér si přeje až 2 hodiny.
Já jsem říkal, že 80 minut by bylo ještě únosný, ale on plánuje 2 hodiny.
Právě, tak uvidíme, jak to bude. Na rozehřátí...
Ne, ještě...
Ano?
Vstup režiséra do programu hned ve 3. minutě.
Ano, pojď.
Ještě musíme mluvit jednoho pána, který byl původně hlášen, ale není.
Sejde z očí, sejde z mysli. Zdravíme Petra Kluneše.
Dodatečně všechno nejlepší.
Ano, který oslavil tahlit narozeniny, že ochořel tím novým čínským covidem a teď je doma v izolaci. My jsme ho sem vůbec nepřipustili, protože jsme přeci jenom ve starším věku už tady a bojíme se těchto věcí. Ale Petr je s náma ve spojení, je to kamarád na telefonu, WhatsAppu, Messengeru nebo co chcete a měl by nás hezky podporovat hudebními čísly. Tak. Děkuju panu Ryserovi, takhle vidíte, jak to bude asi probíhat, ta komunikace mezi námi. A těsně na začátku pořadu tady zazněla docela zajímavá otázka, kým bychom mohli začít. Můžeme stanovit, že to je lingvistická otázka roku 2022, tak jenom rychle dokola. Je správně hranolek nebo hranolka?
Hranolek.
Robert.
Hranolek tvrdě.
Míša.
Hranolka, přede, jako rozhodně.
Hranolek tvrdě.
No, ty jsi řekl profesionál, já když si nejsem jistá, tak to použiju jiný slovo, já říkám pomfrity.
Když to jíš, tak je lepší, když jsou hranolky, když jich je hodně.
Skvěle.
Ale to nebo bude.
Já vím hranolky, ale nevím, ještě nevím jak. To je správně.
Tak, a teď pojďme tak roku 2022.
Pojď dvě, když jsou.
Pojďme...
Dva hranolky, ne?
Tak tři teda.
Nebo dvě. To je právě ta otázka. Dva hranolky nebo dvě hranolky?
Ale tři hranolky je to už jasný, takže já bych jako začínal ty porce na 3 kusech.
Tak pojďme.
Tak, co vás, když se řekne rok 2022, jak na něj budete vzpomínat? Když začneme takhle. A co vás na něm zaujalo? Marek je takový zatím nejprůraznější.
Ho! No já nevím, já mě vždycky matou ty letopočty, protože obzvlášť teď ty poslední roky mi to tak splynulo všechno do takové 5letky. A vlastně mi to připadá akorát, že to rychle uteklo. Ale jakože bych měl nějaký úplně zážitek, který by mi to nějak definoval, to asi nemám, člověče. Víš, že bych si řekl, že tenhle ten rok se stát... Nemám to jako ty, k čemu se nebudem vracet tady. Takže já tam nemám jako nějaký takový úplně jako důležitý... Já jsem letos... opustil jenom severní Čechy, byl jsem se podělat třeba v Brně a byl jsem i na cestách, takže to pro mě vlastně jako bylo docela důležitý, protože já jsem tady posledních třeba 10 let putoval furt tady na těch trasách Šenov Ústí, Šenov Liberec, Šenov Česká Lípa a dál nic jako jo. Takže já jsem se rozdělal, že nevím, jestli příští rok nebudu v jiném pořadu už někde jako víš, v tom větším
studiu. Dobře, na cestách.
Takže za mě jako nemám tam úplně něco, co by mi to... Možná v Ústí, jako si myslím, že je důležitá věc, že pan Kvasnička začal řídit jeden kulturní podnik a jsem na to zvědavý, protože mám pocit z toho, co víceméně sleduju spíš teď na sítích, než že bych to stíhal, že se něco stalo takového zvláštního pro Ústí. protože to, o čem jsem si myslel léta, že vůbec neexistuje, tak teď vlastně jako každý týden mi dává najevo, že to jde, a z toho jsem fakt jako překvapený. Tak to asi možná bude ta věc, která mě překvapila, která může být důležitá pro to, co nás půlku tady těch kulturně, jako, oni jsou také jako kulturní, ale my se tomu víc věnujeme. Tak tohle to si myslím, že bude důležitý. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží.
Míšo?
No, pro mě to je určitě takový mix jako hnusu, drobných obav a zároveň velkých jako úspěchů, štěstí, protože se nepodařilo spoustu věcí, které jsem si přála, jako třeba mít zdravý vedení města Ústí nad Labem, anebo jsem jako duševně zdravý. A zároveň se v tom furt prolíná trošku jako covid, trošku Ukrajina. Ale abych tady byla spíš za to pozitivnější jako členku party, tak mi to přineslo spoustu nových jako příležitostí. A já tady asi několikrát budu opakovat téma Ústecký dobrodruzi, což je vlastně uskupení lidí, aktivních lidí z Ústí, různých jako spolků, neformálek i jedinců. A dneska je nás asi 100, což je úplně skvělý číslo a dokazují mi ty lidi během toho roku, že můžou spolupracovat na velmi dobrý jako úrovni a proto Ústí spoustu věcí jako nezištně dobrovolně udělat. Takže to mi přineslo spoustu jako radosti a štěstí. No a asi by toho bylo víc.
Tak po štěstí, kdy řekla Míša štěstí, Robert obrátil oči v sloup.
To já dělám průběžně. Pro mě to má dvě roviny ten rok. Jedna je osobní. A já jsem se po 13 letech Ústí nad Labem rozhodl, že opustím Ústí nad Labem. Mentálně už jsem to udělal dávno, je to potřebuji dokončit jako nějak formálně a prostě jako já tady asi nějak dál budu, ale nechci tady volit. Prostě nechci tady volit, chci volit tam, kde můžu ty věci opravdu ovlivňovat. Protože tady mi přijde, že k tomu se jakoby pak dostaneme, proč je to prostě tak strašně špatně to, co se odehrálo. Já čekám na ten vlak, že jo. Já jsem sem přijel před 13 lety ve 4 hodiny 42 minut vlakem na Ústecký hlavní nádraží tehdejším Euronightem Metropol. V souvislosti už jako nechám stranou, ty jsou známý a od té doby jsem tady bydlel. A teď bych jako rád tím vlakem nějak odjel, ale on už nejezdí, že jo. To je jako součástí toho slibu, že v Ústí nad Labem udržejí talenty, tak zrušili ty vlaky, aby nikdo nikam odjet a tak dále. Takže já se teda budu dostihu jenom asi těch 40 km na tu chalupu. Čili to je ta osobní rovina toho rozhodnutí, který jsem udělal. A souvisí to samozřejmě s tím, co tady už naznačila Míša. No ježišmarja, pro mě jako pro politického člověka, protože já opravdu se snažím přemýšlet politicky, asi teda jsem takový ten politikus, byly volby přece. Ty volby dopadly relativně dobře, podle mýho názoru totiž. Ale nestalo se nic, jakoby potom. A k tomu jakoby dojdem, pokud mi teda Míra připustí tohleto politické téma do toho seznamu těch vybraných dovolených téma, tak se asi k tomu jakoby to rozvedeme dál, ale pro mě je rok 2022 rokem voleb komunálních, protože se tady bavíme o okresu na severu, čili lokálně nebo regionálně, prostě pro mě jsou ty volby události číslo jedna.
Vítku?
No, zase to budu muset taky rozdělit mezi osobní a nějakou obecnou rovinu. Tu osobní bych nechal bejt, nebylo to úplně špatný, asi nemám na co stěžovat, ale to asi nikoho moc nezajímá, předpokládám. A kdybych měl vypíchnout tady nějaké události přímo z Ústecka a zůstal bych v tom svém rajonu, tak pro mě jednoznačně největší událostí sportovní byl sestup mýho oblíbeného hokejového klubu, u kterého jsme, Filipe, byli žáno spolu a panu trenérovi se moc nelíbilo, co jsme tam tropili na tribuně po tom, co se rozhodlo o sestupu. Nikdy v životě bych nečekal, že se něčeho takového tady v Ústí sportovně dočkáme, přesto se to stalo. Takže člověk celou dobu a celý život doufá, že nám se bude jezdit Sparta, místo toho nám se momentálně jezdí Hronov. Takže to byl takovej poměrně negativní okamžik pro mě z toho, co se tady v Ústí stalo, ale kdybych měl vypíchnout něco pozitivního a měl vynechat politiku, kterou tady velmi rád přenechám Robertovi, tak bych zmínil možná to, že nám nespadnul zatím most doktora Edvarda Beneše, což je jistě pozitivní zpráva. Snad mě napadne něco pozitivního ještě časem dalšího.
Já si myslím, že most doktora
Edvarda Beneše je téma. Velmi za něj prosím, jo, protože to je ilustrace toho.
Já už to právě píšu jako no. To téma, od kterého se pak můžeme rozjet dál. Ano.
To je prostě přesně, má to je ústí.
Já si vezmu jako moderátor.
Takzvaný, můžeme ho použít v případě, že budeme potřebovat nějaký oslý můstek, tak můžeme použít... Most.
Most bude, most překlenuje všechno.
Aby se nám ten oslý můstek nezhroutil.
Most. Já přes něj denně chodím a vždycky se těším, až nedojdu.
Že to je to
spadne. Ty jsi vždycky ten odvážnější z nás, pravda.
Já bych chtěl jenom navázat na Roberta, že já jsem sem přišel přesně před 20 lety a bylo to 22. dubna 2002 v 9 hodin něco, když jsem sem přijel vlakem. Pamatuju, že to byla první čtená 4 malých dramat Becketa. A dnes, když jsem mluvil letos po... A stalo se teda, že jsem po 22 letech odešel z Prahy tento rok. Takže já naopak jsem se zabarikádoval v Ústí vlastně svým způsobem. Samozřejmě ten jedna z možností, co mi dáváš nějakou naději, že občas vyrážím někam dál po republice, takže pak se taky můžeme bavit o tom, jak cesta vlakem z Brna do Ústí, i kdyby člověk byl poslepu, nebo necítil, nebo neslyšel, ví, že se blíží k Ústí.
Celý svět má, co si dělal, když padly dvojčata. No. Máme, když si přijel do Ústí.
Přesně tak.
V kolik a kterým vlakem?
A já jsem od roku 2002 tady zažil 4 evakuace, 3 kvůli povodním a 1 kvůli ohni. Což je docela, no, jako v Českém Švýcarsku, jako bych tak řekl, jako letos. A navážu na kolegu Čepického, byli jsme spolu, když spadl hokej a já byl u toho, když spadl i fotbal. Měl jsem permanentky na oba dva sporty. A do toho jsem ještě chodil na americký fotbal, který nevyhráli ani jeden zápas.
Možná začínáme tušit, kdo za tom.
Minulý rok byl zábavný. Jindro, co ty a rok 2022?
To je hezký, Robert říkal, že se jako k tomu chystá. Já jsem to udělala, že jsem opustila Ústí. Jenom kousek jako do Teplic jsem se posunula. To Ústí jsem neodstřihla. Jsem tady jako víceméně za ten poslední rok tady trávím víc času, než jsem původně jako chtěla a plánovala, protože mám to město pod kůží a hromadu lidí. A musím jakože z osobního hlediska, já jsem se tam stěhovala jakože za prací, protože jsem chvilku jezdila z toho Ústí do Teplic a přišlo mi to strašně únavný, když je to 20 minut. A teď jsem zjistila, že když jezdím obráceně, jakože v těch Teplicích bydlím a z toho Ústí se vracím, že to je úplně jako něco jiného. Protože prostě jedu do hezkého
místa.
Jako když jde horník z dolu. Hezky jsi to popsal. No, nicméně pořád to Ústí mám nějak jako neodstřihávám se vodně, jezdím, jsem ráda hodně za lidma a strašně jsem ráda, že prostě lidi, který tady mám nějak jako zapsaný, fungujou dál. A musím zmínit, co třeba hodně nejvíc mě hodně jakoby ten rok postavila ta válka, protože jak začalo, tak jsem se začala nějakým způsobem angažovat a úplně mě to nějak jako kopalo smýšlení a třeba i o těch průserech, co se tady dějou prostě s politikou a přijde mi to takový jako legrační, no, směšný.
Jakože prostě není tak směšný, zlé, myslíš?
Není tak zlé a jestli řeknu takový, ono, jako je to kacířská myšlenka, ale že třeba je samozřejmě strašně hnusný, co se na té Ukrajině děje, ale když třeba koukám dopředu, tak si říkám, až tohle skončí, tak ta zem má takovou jako pěknou šanci na nějaký restart. Prostě zůstane tam něco málo zachovaný, na čem se dá stavět a udělá se prostě ta země nová, hezčí třeba. Možná by jako něco takového slušelo i tomu Ústí. Mně přijde, že tady po těch volbách já jsem na to koukala, prostě říkám to jako to je takový jako dno, kam to jako může jako dojít, víš, že to fakt jako stačí.
Strašně důležitou věc, co, která byla jako nejvýznamnější nebo nejkrásnější zážitek toho roku pro ty lidi, co tady žijou. A to bylo přece, když tady ty letadla navírali v té Meladě tu ne, to bylo, tam se chodili dívat, to bylo, to, tam chodilo výsledně než na ten hokej.
Já jsem strašně, jo. Já jsem se modlil za to, aby to nenabralo Jirku Pletánka, protože je jako milovník Milady a otužování a já jsem strašně se modlil, aby to letadlo...
Jako, že tam léz tou dobou, že?
A no, ale Jirka mohl, Jirka
moje oblíbený utečáci sobě řešili, proč se nemůžu koupat, já král Ústí se chci koupat a oni tam přistávají nějaký blbý letadla. Ne, ale to mě vlastně, teď si říkám, že to byl takový jako highlight toho roku pro ty lidi z těch sídlišť, mi to přijde trošku.
No. Oleno, bylo v tomto roce něco hezkého?
Hezkého? No, já jsem přijela do Ústí.
A v kolik hodin to bylo?
Je, to ti řeknu, já si já mám v tom diáři napsaný, že jsem tě vyčkala, já jsem Oleně tady scháněla bydlení a to na tom nejde, ale bylo to v 7, mělo to být v 5 a přijeli jste později.
Prvé jsem přijela do Ústí v Kacpu, to byla 8. března. No, přijela samozřejmě přes válku. No. Mm-hmm.
Takže Ústí nebo pak to dobrý?
No.
Vždycky jde o tu perspektivu.
Tak, přesně
je zajímavé,
tak,
že my jsme tady prakticky půl na půl. Půlka se tady narodila, nebo tady dlouho žila a ti se odstěhovali a jsou rádi. A naopak jiná půlka se přistěhovala, jsou taky rádi.
Já jsem
taky přistěhovala. To jsem chtěla říct, že já si teda nepamatuju tu hodinu, ale pamatuju si, že to bylo 7. října 1989. Já jsem z Liberce. Jak to dlouho vydržela? No, 30 let.
Tak, po tom prvním kolečku poprosíme o písničku, kterou nám vybírá pan Kuneš, kterého zdravíme. A važte si to, že Petr Kuneš oznámil, že už nebude dělat DJe, že už to byla poslední jeho party, dva dny nebo tři dny nazpátek.
Už bude jenom Kim Old Soup. Kim to Old Soup.
Takže Petr Kuneš, legenda ústeckého DJingu, pouští píseň.
No, maličko to opravím, Petr se ještě nepřihlásil, ale písničku, dámy a pánové, vybíralo tady to naše sympozium na začátku. Jindřiška a Robert si přáli nejlepší vánoční píseň, a možná, Roberte, uveď si ji.
Je to ta nejlepší vánoční píseň.
David Bowie, Life on Mars.
To není nejlepší vánoční píseň. To jsme zmátli dvě věci dohromady. Já jsem myslel ty Pokes s tou, jak už je mrtvá, jak se jmenovala, ta holka. Ne, ona se utopila někde v Mexiku při nějakém potápění. Teď jsme se krásně dostali úplně do takový tý slepý linky, že se bavíme o písničce, kterou vlastně nepouštíme. Dej tam toho Bobbyho, akorát to není nejlepší vánoční koleda všech.
Ale mám jí radě.
A až se přihlásí nazpátek, Most doktora Edvarda Beneše je naše první větší téma.
Jako cenu tam 2 miliony korun.
No, jsme opět.
Takže si tak, jak vidíte, přibylo tady nápojů, ubylo cukroví a tady toho slaného něčeho. To je slaný všechno, jak říkám.
Mimochodem, sponzorem Pochutin je Jindřiška Moravcová. Řekni nám, Jindřiško, co teda to tady máme před sebou.
To máme strašně zdravý věci z listového bezlepkového těsta, proteinem naplněný. Ze všeho dobrýho dělám, jako, aby to bylo i zdravý. No a pomáhala mi s tím asistentka Simča to napíct a syn mi to pomáhal plnit. A já jsem to jenom dirigovala tentokrát. A dovezl Robert Malec.
Všichni jsme usazení.
Ano. Teď už to nebude jako vyvolávání, nastolíme si jedno téma a to je Most doktora Edvarda Beneše.
Dříve Geringův most.
Most Nikose Balojanise.
Když vyhrál Leicester v fotbalovou Premier League, tak kurz na vítězství na začátku sezóny byl tak vysoký, že byl vyšší než na to, jestli Elvis Presley je stále naživu. Domnívám se, že podobný kurz můžeme nastavit na to, zdali příští rok bude opraven Most doktora Edvarda Beneše a ten kurz na to, že to spadne do té doby, je, myslím, mnohem nižší. Mnohem nižší. Tím, že Most Edvarda Beneše spadne, se zjistí, že železniční most spadne asi dva dny poté pod náporem lidí, že jestli do tam někdo přesto šel, tak už to je vyspravený takovýma divnýma fošnama, ta cesta.
Ne, to byly fošny, jak je to ještě dobrý.
Ne, jsou tak dřevotřísky. No. A nový most Mariánský, ten zřejmě bude muset zbourat, aby bylo vůbec na toho zaplatit, nebo něco takového, nebo já nevím, se tam bude vybírat
mýto. To tam je potřeba říct, že to se hnulo.
Ano.
To je jedno jako z malých vítězství minulého volebního období, teda je, že to město dosáhlo celkem velkého vítězství, aniž by se o to jakkoliv přičinilo to zastupitelstvo, že? nebo ta vláda, která tady jakoby vládla, protože ona opakovaně odmítala jakoby tu věc jako nechat projednat v zastupitelstvu, spoléhali prostě na toho jednoho advokáta, který to dotáhl. A to je ta strašná klika, která se jakoby stala, protože jinak by je všechny zavřeli samozřejmě, protože že jo, tak tam byl opakovaně, rada to měla na stole nějaký návrh na smír, šudlala si ho, protože prostě můj dojem z toho je, že za ním někdo chodil a říkal, hele, kuci, to bude dobrý, jo, a nakonec to dobře dopadlo, jo, takže to je jakoby velký vítězství, ale zase si na to můžeme ukázat tu základní věc, že tady se, a já to budu dneska říkat opak jako asi víckrát, tady se nevládne, tady se ty věci nedělají tak, jak mají, tady se spoléhá na nějaký jako buď to vyjde nebo ne. A v tomto případě teda jako, a to je jenom malá odbočka, v tomhle případě to jako, čili kdybych já měl říct jednu jedinou věc, která se povedla za ty minulý 4 roky, tak je to teda, že ten most se vlastně nebude platit v těch strašných sumách, 800 milionů, 1-2 miliardy s úrokama, s příslušenstvím a tak dál. Já se zaplatilo nějakých, já nevím, 30 nebo 50 prostě a šlo se na smír a nakonec to nějak jakoby dopadlo. Čili most je náš.
Skvěle.
Mariánský. Je náš.
Ale ten je nejdál zase, že jo?
No jasně, teď bude potřeba začít řešit, jako, že se nějak musí natírat, protože tam nějak reznou ty lana, jo? Což je zhruba cena, počkej, to je zhruba cena toho příslušenství, jako ty původní žaloby, ale OK, jako furt nějak to jede a ten na potom mostě se jakoby jezdí.
A můžete mi teda vysvětlit, proč, když všichni víme už tolik let, že ten most doktora Edvarda Beneše je přetěžovaný, že je v katastrofálním stavu. Proč se to jako doteďka neřešilo?
Tam je důležitý,
nebo nedokázalo vyřešit. Nedokázalo vyřešit.
Tam je důležitý říct, že ku podivu za tohle to nemůže Ústí nad Labem jakožto město, ale Ústecký kraj, protože on spadá pod Ústecký kraj.
To je ten ruky na horizmus, není to naše, dělá to kraj. Ale Ježíš Maria, tak tam to město musí denně chodit na to hejtmanství a říkat, kucí, nám to tady
to
padá.
Je druhá polovina.
Dali jsme to na třetinu, dali jsme to na dvě třetiny, nesmí se chodit na chodníku vpravo, teď tam ty lidi přebíhají a teď jsme to ještě zúžili a teď už tam nejezdí ty trolejbus. Já rozumím, to je úplný šílenství.
To je jako druhá polovina toho, co já jsem chtěl říct, protože
není to naše?
Za jako posledních asi 20 let se u toho mostu řešilo, že on schytal nejdřív původně 2002, kdy ty nájezdové rampy, co tam jsou, tak byly pod vodou a to byl ten prvotní problém, protože jim to začalo reznout a začalo jim to dělat fakt velkou neplechu. Pak 2013 to bylo znova pod vodou, úplně stejným způsobem, víceméně, ta voda byla sice o trošku níž, ale ten most to postihlo podobně. A vlastně jeho poslední větší obnova probíhala se stavbou Mariánského mostu tak, aby vydržel ještě chvilku ten provoz nějakým způsobem. Pak Ústecký kraj několikrát říkal, že natírat to ani není potřeba, že to je jenom taková kosmetická záležitost a že vlastně je to dobrý. A pak najednou se ukázalo, že je v havarijním stavu.
Tam se to stačilo, aby to vydrželo do konce toho pořadu, že tam parkuju na Střechově. Abych nemusel do Děčína, ty vole.
aby to vydrželo, než přejdou.
Ale pořád se tam dá dojet tím vlakem, takže v pořádku. No. Ani člověk nemusí po té lávce spodem. Každopádně dostalo se to do situace, já bych zase rád zmínil to město, protože pravděpodobně k té rekonstrukci asi opravdu dojde v poměrně dohledné době, zaplať pánbůh, byť už to mělo být dávno hotové, to je zase jiná věc. Ale tam je podle mě zajímavý téma té lávky pro pěší, která během opravy toho mostu se má postavit paralelně vedle. Protože byla tady poměrně velká šance, že ta lávka se postaví tak, aby potom mohla sloužit nějakému propojení pěšímu obou dvou břehů s tím, že tam bude potom přesto nějaká cyklostezka, napojí se to na tu Střekovskou stranu a bude to hezky fungovat. Ale město se na to opět vykašlalo, respektive vůbec to nějakým způsobem neřešilo, až se to dostalo do situace, kdy se to naprojektovalo opravdu jenom s tou provizorní lávkou, která se potom zase po rekonstrukci toho...
Která místo aby vedla na nádraží do té pasáže a na všechny ty tak vede do skály. Že?
No.
No. Klasicky.
Tam, jako, tam zase okolo té rekonstrukce se toho nepovedlo hodně a je otázka, a já to nevím,
jakým způsobem se ten most vůbec podaří opravit, protože pořád je to stará nýtovaná konstrukce a teď je otázka, jestli to bude mít potom nějakou vyšší nosnost, anebo jestli se to jenom o nějaký desítky let oddálí. Dokonce jednu dobu vyhrožovali, že až se to rozebere, tak se najednou zjistí, že to prostě sestavit už nepůjde.
A potom přijde krsek a všechno odveze do muzea.
To je pravda, aspoň se nám o to někde postará.
A v Litoměřicích jsou ještě ženisti, že by tam udělali nějaký pontony.
Ponton mě napadl taky, no.
Pontony ne. Já jsem kdysi napsal článek, který málem přivodil infarkt bývalýmu šéfovi odboru dopravy okresního úřadu Litoměřicích. Na deníku Litoměřická, když jsem ještě pracoval, na apríla jsem napsal článek o tom, že tehdy se právě taky tam byl jeden most, který je velmi podobný jakoby konstrukčně tomu, který máme tady, i když nemá ty oblouky v Litoměřicích. A tehdy ještě neexistoval ten most Františka Chábery, že jo? A taky se měl nějak opravovat. A teď se to jakoby to. A já jsem napsal článek o tom, že se to teda vymyslelo, protože tehdy byla ještě ženýní brigáda Litoměřická v kasárnách pod Radomílem. A že teda oni, že to je win-win, že vojáci vždycky ráno jako postaví most z pontonů a bude se přes něj jezdit a večer ho rozeberou, aby mohli projet nějaký lodě. A normálně jsme to vydali v deníku Litoměřická a ředitel odboru dopravy tehdejšího ještě okresního úřadu vám dostal infarkt, protože to lidi samozřejmě vzali vážně.
Ale to vypadá jako poměrně funkční řešení, protože to...
Akorát, že už tam není takže není brigáda, no, že ty kasárna jsou opuštěný, protože tam
co byste vy, jako, kdybyste byli ve městě, jako na městě, měli dělat teda s tím mostem Edvarda Beneše, jako... Máme tam zastavit jakýkoliv provoz, nechat ten kraj vydusit, aby s tím něco dělal, nebo...
Musíš vrátit čas po pár let.
To nevydusí kraj, to vydusí lidi.
No, děti, ale tak co s tím jako dělat, jestli říkáte, to je věc kraje.
No, teď už nic.
Tak dřív se dalo dělat to, že se dali zveřejňovat posudky, dalo se ukazovat, podívejte se, jak ten most vypadá, vy s tím neděláte vůbec nic, protože on opravdu ve špatném stavu byl, ale dalo se na to tlačit minimálně mediálně, dalo se na to tlačit prostřednictvím politických stran, protože chvilkama byly podobný tady v Ústí na kraji, chvilkama ale byly opozitní, tam možná nějaká cesta taky byla. Neříkám, že by to něčemu pomohlo, ale mohlo se o tom aspoň otevřeně hovořit a to mohlo přispět k nějakému lepšímu řešení, než ke kterému jsme se dopracovali. Teď to znamená, nechalo se to vyhnít doslova.
A tím se dostáváme k tomu, co je tady v Ústí špatně a proč je ten most tak dobrou. Tady nejsou žádný politický strany, na který jde mediálně působit. Tady neexistují široký zájmové skupiny lidí stojícíma za nějakýma politickýma stranama, který by jakoby, jak to říct, jakoby přetvářeli ty páky jakoby na to vedení města a tak dál. Tady je osm lidí. Nebo 10, nebo 6 možná, který tady už 12 let vládnou, který se jako neměněj prostě a který prostě se vždycky v tom 37 členem zastupitelstvu nějak dohodnou a vládne se tady v 8 lidech. A ta situace se prostě vůbec nemění. Jo? A teď ještě existuje jakoby podezření, že ve skutečnosti to nejsou ty protagonisti těch stran, ty zastupitelé nebo předsedové těch stran a předsedové těch klubů, kteří jakoby nějak prosazují nějaký svůj program, ale že jsou to prostě úředníci magistrátu, který prostě mají páky dovnitř těch stran, jako jsou to lidi, jako je Babík, který prostě jakoby vládne do toho ANO jakoby z pozice naprosto nevoleného, nikdy nebyl nikam zvolený a hlavně ani nikam nekandidoval, jo. Prostě ten politik, a to je to nejhorší, co podle mě, a o tom jsem tady chtěl dneska mluvit.
Takový
jsem,
Sir Humphrey akorát není tak charakterní.
Možná, ale ne, ale on není ani v úloze žádného politického úředníka nebo úředníka a tak dále. To je prostě ten systém nebo ten mechanismus vládnutí v Ústí nad Labem je natolik poškozený, že ty vlastně nejseš schopný prostřednictvím voleb jakoby vůbec zaručit, že pouštíš jako do toho zastupitelstva politiky, který nakonec budou vládnout.
Ale Míša, tobě se občas daří něco jako prosadit. A je to jak, že...
Tak
je,
co uděláš s tím mostem?
že tam máš jako kamarády, nebo...
Participační projekt
nějaký. Na magistrátu rozhodně nemám kamarády. Nebo nevím o nich, teda. Teď si nevybavím nikoho, snad nikoho neurazím. Já jsem si slíbila, že budu mluvit se všema. To si myslím, že je jako taky důležitý základ, protože spousta třeba občanů, jako jsem já, tak samozřejmě spoustu, nevím, ať už jsou to uskupení nebo konkrétní osoby z různých politických stran nebo hnutí, nesnášejí, mají k něm jako nějaký hostilní přístup. Já se domnívám, že tímhle tím přístupem ničeho jako nedosáhneme v té komunikaci, takže klepu prostě na všechny dveře a snažím se komunikovat úplně se všema, ať už jsou to náměstci, ať už jsou to radní, ať už jsou to úředníci, a snažím se hledat prostě spojky, které by mi pomohly dojít k tomu cíle, který jsem si na startu třeba sama nebo s někým jako dala.
Můžu se tě na něco zeptat?
Ano.
S kým se ti z ústí z magistrátu komunikuje nejlíp?
Ale já mám teď obrovský štěstí na lidi ze strategického rozvoje, což je vlastně část odboru majetku a dopravy, myslím, že se to takhle jmenuje. A mám tam fajn vlastně spojky, se kterýma komunikuju dost důležitý věci a které jsou jako té spolupráci dost nakloněný. Hmm. A teď to tam dost i mládne, což je na té komunikaci a těch procesech dost znát, takže bych jako vyzdvihla něco pozitivního aspoň na téhle půdě.
Ne, my jsme se o to xkrát pohádali. tak mi to řekni, že proč, ale nekandiduješ. Proč prostě nepostavíš tu kandidátku kolem sebe?
My jsme se o tom nehádali, ale já jsem ti to říkal.
Já tomu nerozumím.
Já si myslím, že to je především jako osobnostní nastavení, že na to nemám náturu, protože jsem si prožila pár psychosomatických dopadů. Jo, a nepotřebuju jako se rozvádět, žrát neurol, chlastat.
To klepání na Vlachově dveře ti jako nevadí, jo? Jako to já bych z toho měl třeba osýbky.
Já si třeba myslím, že z té pozice občana udělám daleko víc práce, než bych udělala třeba na tom úřadě. S tou etiketou, že jsem něčí, že straník, nebo...
To bez smysl té politiky přece.
A další věc, že já nejsem týmový hráč. Já si nedokážu představit, že jsem v partě, která třeba stropí nějakou hloupost a já se za tu partu budu muset postavit i přesto, že s tím jednáním
nesouhlasím. Vidíš, že tady stačí 6 lidí, tak budeš jediná.
No,
jo, jako koukám na to, že jako na svůj soukromý život, že nepotřebuju do nocí sedět u počítače a brečet prostě krev, abych vytvářela nějaké jako projekty a zachraňovala tady něco, na co se tady x desítek
let.
Já si
toho?
dovolím takový malý spoiler na leden. Míša Valášková bude speciálním hostem okresu na severu někdy během ledna.
To se právě chci zeptat, jestli to znamenalo, pane Vysere, že už nemáme vytěžovat teda Míšu, že už jako...
Aby se neopakovala.
Můžete vytěžovat, ale tak jako silvestrovsky.
Jo, trošku zábavy.
Hele, nechte něco pro míru.
Zábavy, no, to je jako těžký, no tak zábavy. To, jak jste říkali s tím Mostem Edvarda Beneše, se točíme v politice, jak je to kulturní politika. Je to opera tady. Já jsem člen dozorčí rady, nedej bože. A vemte si, že Ústecká opera je jako jediná, možná ve střední Evropě, zřizovaná, je to SRO, a je zřizovaná dvěma zřizovateli, krajem a městem. Oni se dohodli kdysi za vlády jistého Fischery, že budou platit stejně do ní. Zná v současné době každý přispívá 33 milionů. Dohodli se na tom někdy před 4 lety, že nebudou zvyšovat tu částku. Ejhle, máme v republice, je to Ústecká opera, je více souborové divadlo regionálního typu. Tyto máme v republice ještě v Opavě, v Olomouci, v Budějovicích, v Plzni a v Liberci. To znamená, opera má garantovaný 66 milionů. Nejmenší rozpočet poté má Opava u nějakých 130 milionů. A nejlepší, co je, že jsem zjistil, jakoby nahlíd skoro hned, že se nikam nehnem, protože to má ty dva zřizovatele. Že město kouká na kraj, kraj kouká na město a nic.
Tam přece zároveň už x let existuje takovej náznak dohody o tom, že by si vyměnili divadlo a muzeum, přece ne. Že by si kraj, a teďka nevím, jak to přesně je, že by se to dvojvládí jakoby zrušilo v obou institucích. Město by si vzalo muzeum a kraj divadlo, nebo v obráceně, to nevím přesně. A byla by to podle tebe jakoby cesta někam?
Ano, já za sebe doporučuju to, aby to mělo jedno zřizovatele.
A má to být tak, že kraj ideálně, kraj divadlo a město muzeum, ne?
Nebo? Nikde v republice není kraj zřizovatelem podobného typu divadla, vždycky je to město a kraj na to nějak přispívá.
Takhle, takže divadlo městu a muzeum kraj.
Je to fér?
Jako je to dobrý?
Já bych řekl, že to je fér. Že by to tak mohlo být. Ale...
Víš, co se stane? Nic.
No, stane se jedna věc, protože jak já jsem pracoval v opeře, tak opera přežívá. Opera se drží, ať se můžeme dívat na její management, jak chcem, tak to nějak drží ještě zuby nechty, jako nad vodou. Průměrný plat je tam 22 tisíc rubího. Hráč v orchestru má 17 tisíc, takže většina z nich ještě dělá třeba instalatér.
No, teď teda projel hráč orchestru.
Ano, evidentně tubista. Jo, ale nikdo si nechce tady vzít, kdo říká, že jestli se tady vládne nebo nevládne. Nikdo nechce říct, chceme tu operu, ale pak to něco stojí, protože jedno z moudro nemůže být to, že divadlo je rozhazovačná děvka a opera jeho královna. Prostě bohužel to něco stojí. A nebo říct, my to tady nechcem a prostě to zavřít. Jako...
Hele, když tady byly ty volby, tak mantra povolební byla, a možná i předvolební, my tady ve městě Ústí nad Labem, protože je to krajské město, chceme stejný půdorys koalice jako na tom kraji. Na kraji pro připomenutí vládne ODSka s ANEM a se spojencema pro kraj, což je taky to naše pro Ústí tady. A celou tu dobu, co se tam jako... co jsme byli zásobovaní těma proklamacema, tak jedna z těch proklamací byla, my chceme stejný půdorys pro vládnutí na městě, protože je to velký město a tomu kraji je podobný. A tuhle tu otázku to zrovna jakoby řeší, aby jsme ty věci, které jako jsme schopni dohodnout na kraji, jakoby byli schopni jakoby přesunout i na město a tak dále. No a dopadlo to jak? Že? Dopadlo to tak, že máme tady ANO a SPD. Mimochodem SPD je u moci, co se krajských měst týče, v jediném městě. A to v Ústí nad Labem. Občas je to takový bonmot zemanovského typu, ale že se říká, že Ústí nad Labem je laboratoř politiky. To znamená, že z mýho pohledu zatímco v těch volbách roku 2021, těch velkých říjnových, šlo o to, jestli ten Babiš s tou případnou podporou SPD je schopný jakoby postavit tu většinu. Nakonec se ukázalo, že ne. Všichni máme strašnou kliku, že se to nepovedlo a můžeme se o té Fialově vládě bavit v nějakých konkrétních kritických jakoby debatách, ale prostě nestalo se to strašné šílenství. Tak u nás se stalo. O rok později. Pravděpodobně je to, nebo je to možná předzvěst toho, co jakoby čeká tu velkou politiku, pokud se nadále bude překlápět to, co se dřív dělo v Ústí, že se pak jakoby bude stávat na té velké politice. A čili my tady místo toho půdorysu jakoby relativně slušného nějakého, i když ta bipolarita, takzvaná velká koalice a na ODS se třeba hodně řeší v Praze, tak na kraji ji máme, ale na městě se jí prostě jakoby dohodnout. Z nějakého důvodu nepodařilo. A teď jakoby co?
Teď ještě nezapomeň na to, že se to překlopilo ne do velké politiky zatím, ale do Děčína, takhle potom Labi.
Ano, proto jsem mluvil...
A tam teď postojí ty jezy, přesně, a bude všechno
úplně jinak. To je koalice jezů, ale jako, proto jsem mluvil o krajských městech. SPD je u moci z krajských měst opravdu jenom v Ústí nad Labem. Můžeme se bavit o tom, že ano, z SPD vládne v Děčíně nebo v Lounech například. U těch Loun je velmi překvapující, protože to je slušný město, jako blízko k Praze, že jo, je Louny a Litoměřice se vydělujou ze severočeského kraje nebo z toho ústeckého tím, že jsou to v podstatě pražský jakoby periferie a v tom Děčíně jde o koalici jezu, jako bez debat.
Pan režisér?
Vysíláme živě, chodí i nějaké dotazy a je tady dotaz k tématu, já ho tady dám, Zdeněk Sternat. Roberte, tak tu kandidátku sestav ty.
No já ji nemůžu jako postavit, když budu mít trvalý v Úštěku. Čau, Zdeňku. Až se ženu ten vlak, teda, jako, který mě tam odveze.
Hele, můj dědeček mi kdysi řekl velmi takovou politologickou, co to je, moudro, nebo já nevím, bonmot, že Praha nikdy nemyslí na Sudety, když jsme se o tom bavili. Nikdy. Platí to furt, myslíte? Nebo...
Já mám krásnou historku ze včerejška. Mě bolely zuby. Tak jsem dodal na Facebook, abych jako získal nějakou tu účast. Že jo? Protože když už tě bolej zuby, tak potřebuješ aspoň tu účast. Radou ti nikdo nepomůže. A teď mi tam ty lidi psali takové věci jako tak běž na pohotovost. Nebo běž zubaři. Jo? Já jsem říkal... Čili já jsem byl na chalupě nad Tůštěkem, což je někde u Mělníka, že jo, jako, aby jsme si to jako představili. A teďka jako ta pohotovost je v Bílině, jo, že do Bíliny se samozřejmě i policie vydává minimálně v 7 členech družstvech, že jo, jako. A jo, je tam od 16 do 20, takže já bych jel 120 km, jo, a ty mi to tam psali ty lidi z té Prahy, z těch Holešovic, jo, si dali to latéčko, jo, sojový, a psali, tak běž k doktorovi, ne, jo, a posílali mě vlastně někam, což mají z těch Holešovic, to mají třeba jako do Strachonic, ne. Takže takhle vypadají Sudety z pražského pohledu.
Já jsem vám chtěl říct, že když třeba vezou někoho tam ze severu, třeba z Rumburka do Děčína do nemocnice, tak v Český Kamenici ho překládají na pumpě.
Ano.
Jo, takže to není úplně jednoduché. A potom jsem vám chtěl říct, že už že jste mluvili, že tady budeme 80 minut, už je 50. minuta. Tak pust písničku, ty vole, a už jdeme do finále.
Jaká to bude píseň, pane?
Teď bude ta vánoční.
Robert, jemuž byla věnována první polovina dnešního pořadu.
Ta druhá
uvede písničku.
Hele, no ta paní, která se utopila v tom 90. nebo 91. v roce v tom někde v Karibiku při potápění se jmenovala Kristy McCallová, Angličanka, a tuhle tu nejslavní Call, Kristine, Call. Když se topila, tak by to bylo jedno. Ale ještě předtím, asi dva roky předtím, udělala Spokes, nejslavnější vánoční koledu. Fairy Tale of New York se to jmenuje. Co?
Už? No tak asi už. Osazenstvo na mírně. Prořídlo, ale... inspice nevadí. Dobře, tak
nechcete to tak.
Tak dávám.
Zjedu, já zase hodím tak jako na smeč panu Maleckému. Když jsme se bavili o tom, že...
On má tu WTF v rázku.
že Prahu nezajímají Sudety, tak musím říct, že mám jeden obrázek z ohně v Českém Švýcarsku, kde jsme prožívali, nebo naším druhým domovem je obec Mezná, kolem kterého teda hořelo těch 1000 hektarů a jde to bohužel na 4 staveních zanechalo jako nesmazatelné stopy a nejsou. Že když byla první tisková konference, když přijel Petr Fiala a Vít Rakušan, asi druhý den ohně do Hřenska, tak udělali tiskovku rychlou u místní hasičárny. Ale v tu chvíli, kdy mluvili, tak místní hasiči, no, ale to je pod stolem, to nejde vidět, na kamera. Tak místní hasiči nastartovali svůj starý hasičský vůz a projeli to skrz. To znamená, Petr Fiala i Vít Rakušan museli před těmi kamerami začít couvat a odcházet, protože hasiči projížděli. To je jeden z mých takových obrázků, který si budu docela pamatovat jako vtipnou situaci v době s ohněm. Jaký vy máte na to vzpomínky? Rozumím, to bylo jedno z velkých témat, jak jsme se bavili o letadlech kanadských a italských, který nabírali vodu.
Já jsem scháněla ubytování. Nějakou změnu, ne pro uprchlíky, ale pro slepice.
A pro koně?
Koně ty se docela dobře jako udávali, ale hejno slepic neubytuje nikdo. A to teda musím, že s politiky moc jako nekomunikuju, ale povedlo se to...
Morvajová, ne? Ubytovává slepice, ne?
No ale to není jen tak, protože když máš hejno, a tak ho nemůžeš spojit s jiným hejnem, víš? Protože...
Ta chřipka do toho,
a já jsem se na Petru obrátila...
To ještě nebylo, ale...
Obrátila, jestli teda jako neví, že jako ty slepice, že má v tým merku. A on říká, hele, já nemůžu jako přimíchat kokor, když tam je kohout. To je strašná věda. Ale doporučím tě na... A teď tady na městě je... A taky to je... se mnou dělala v rozhlase, když si...
Koordinátorka Prochov
slepec. Zapomínám jména. Ale strašně se stará o zvířátka.
Jo, Hanka Štrimplová.
Hanka Štrimplová. Hele, já do 5 minut jsem normálně měla ubytování pro slepice. Od kamarádky. To musím pochválit.
Taky jednu situaci, kterou to vyřešilo, ten oheň, jsou vlci.
u Mezný už se začalo stahovat hodně vlků, nebo jako pár vlků tam bylo, a po ohni už tam nejsou. To znamená, myslivci přišli na to, jak vyřešit problém s vlkama.
Problém s vlkama. A rostou tam takovýhle Václavky. Já jsem tam teďka byla na houbách.
A víš, že ale velký Václavky jsou na hovna.
To vím, ale to bylo jim hodně. Já, tak já už jsem tam šla i pozdě, jako, ale kdybych věděla...
Pojďme se bavit tam... o houbách.
Ne, já tam přes toho Zinsku jezdím, že jezdím sem a zpátky. A tak jsem jako doufal, že vyhoří ty tržnice a to nic. No.
Že jo, no. To Hřensko to přežije všechno. A, ale jak tomu mám dvě věci.
Ne, na tom je pro
mě. Mám rozdělanou velkou reportáž o tom, že někdy kolem 3. až 10. srpna celý stát věděl zase, co je Český Švýcarsko. Co je Mezná a tak dále.
Dokonce to viděli čtenáři takových médií jako The Guardian nebo New York Times, to bylo na titulcích.
A teď máme prosinec a neví zase jakoby nikdo nic. Jsem tam probleskla nějaká zpráva, že se teda podařilo vyměnit toho ředitele té zprávy, což nevím, jestli je dobrá zpráva, mimochodem.
Hele, nejsem si jistý, ale já sleduju velmi tím, že tam vlastně trošku bydlíme ten web a tam není ani zmínka, nic.
To je přesně.
Úplně mlčí.
Já jsem se tam teda vypravil, jel jsem za nějakými lidmi, co tam přímo žijou a který nežijou přímo v Hřensku. To znamená lidi jako je Doubice, takový ty oblasti spíš jakoby z té druhé strany. A celý to na mě působí dojmem, že po nějakém hypu, který trval 3 neděle, protože hořelo prostě, tak skončil veškerý zájem o celý Český Švýcarsko a starajte se dál sami. A ty problémy, které tam byly předtím, ty dál se trvávají. A myslím si, že hlavní problém celé té oblasti je v komunikaci mezi obcema a tím pádem lidma, kteří tam žijou, což jako chápu jako jednu stranu, protože prostě není nutný, aby lidi, kteří tam žijou, byli jakoby v nějakém rozporu se samosprávama, který si volejí. Jo, jako je to tady v Ústí třeba. Jako tady se to nenávidí navzájem, kdežto tam jako je to jedna strana a druhá strana je ta státní ochrana reprezentovaná tím národním parkem. Jakoby. A tam je prostě nějaký dlouholetý neřešený problém, který vypadalo to třeba v srpnu nebo na začátku září, že teď se o tom budeme bavit, teď se budeme o tom, jak si vyhovět. Tam máš jakoby trouhelník nějaký. Lidi, co tam žijou, podnikají a mají tam nějaký třeba i koně a takovýhle jako chovný věci. Pak je ten národní park a ta státní ochrana přírody a pak je...
To je na OPSK ještě. Český Švýcarsko. Rád taky jako v rozporu s tím.
A jsem chtěl říct, ten třetí vrchol je turismus. Ty lidi, kteří tam přicházejí a chtějí tam mít hezký cesty a někam dojít, podívat se na něco hezkého, zase odejít. Jako, jo? Tam patří to Hřinsko třeba, jako, který je samozřejmě na park. To je, potom se jakoby nebude.
Na tom je strašný,
tenhle ten trouhelník je neřešený.
Že když jako jedeš z Ústí, tak ti to Hřinsko ani nepřijde, jako, že je špatně. Ale když jedeš z té německé strany přes to Báčendau, tak to je šok vždycky.
No k tomu bych rád napojil, že je nádherný, když se člověk projde ty 2 kilometry z Hřenska a dojde jenom do Šmilky.
Do Šmilky.
A podívá se do toho prvního údolí a jak to tam vypadá. Velmi zásadní problém toho kraje je, že neexistuje regulace nějaká základní toho, co se tam v tom Hřensku děje. Protože tam se střetává nějaký zájem ochrany přírody, který je naprosto legitimní, ale podle mě je v samotném Hřensku relativně marginální. S tím, že lidi tam z toho chtějí pravděpodobně teda jako právem vydělat nějaký peníze, ale tohle co tam jede podle mě jak v naprostém Eldorádu. Jo. Tam se nikdo neuvědomuje, že by se tomu měl dát nějaký tvar a jako kdyby ta honba za ziskem z těch turistů byla prvořadá a nic jiného neexistovalo. A pokud mimochodem Filip se ptal na to, co nám z toho utkvělo nejvíc a mě z toho zase opět utkvělo nejvíc to, stejně jako po povodních v Hřensku, že vždycky, když já odtamtaď vidím televizní záběry, tak já se za to Hřensko, který taky považuji jako část svojí domoviny, beru to jako svůj domovský kraj, tak já se za to prostě stydím. Mě je opravdu strašně stydno za to, za prvý, jak to vypadá, jak se to tam neřeší. Tam neexistuje žádná koncepce toho, jak to tam bude vypadat, jak budou udržovaný ty stezky tak, aby to mělo nějaký jednotný charakter, jak bude vypadat to Hřensko, nějaká společná komunikace vůbec celého toho kraje.
Nějakým způsobem kulturní vůbec,
ano, přesně tak.
Robert říkal, že mluvil o tom s těma lidma, jako, který jsou dál třeba v Doubice a tak, a já opravdu mívám takový jako cukání, že v tom Hřensku zastavím a udělám tam fotky, třeba napíšu nějaký takový jako hejt, jo.
To
ale já prostě nemám vůbec jako chuť si kazit den. Víš co, jako že když si představím, že tam půjdu mezi těma, oni to udělali kluci z Prahy, že? Je takový to video krátký, jak se jmenují ty?
Janek Rubeš.
Janek Rubeš. Jako udělali to výborně. Jo. A vlastně je to víceméně strašně jednoduchý to udělat. Ale já v sobě nemůžu najít tu sílu vůbec se tam tím zabývat.
Ale my děláme stejnou chybu, ale jako ty reprezentace x let, my se bavíme o Hřensku jako o součásti Českého Švýcarska. A on je to exces Českého Švýcarska přece.
No jasně, a to ještě
tak se pojďme bavit, ale o tom, ale pojďme se bavit.
Ale to jsme nemluvili ještě o té Pravčický bráně, kde platíš za ten průchod, že o těm pozemkem, což je úplně katastrofa.
No jasně, ale to jsou pořád detaily exces.
No jasně. Ale na
soutěsky jsou taky exces vlastně tím, jak jsou hezký a jak jsou jenom dvě jako, a tak dále, ale jako to území je rozsáhlejší, že jo, přece.
Jako... Tam je možná jeden z problémů, který doufám, že vyřeší nový pan ředitel, je to, že když, já jsem se chtěl přihlásit za toho dobrovolného strážce parku, jo, že tam bydlím, znám tam ty rotle a tedy, že bych to někde procházel. Dneska jsem si vzal kvůli tomu, jestli o tom budeme bavit. A i modré, jako, že modrou košli jako barva naděje, dejme tomu. Ale,
já jsem myslel, že padeš vlakem.
A ten, to by byla temnější modra. A že ten kurz, ale na to musíte absolvovat kurz, který trvá rok po víkendech. A na konci udělat něco jako malou maturitu. Na německé straně to funguje skutečně dobrovolně. Procházejte, kontrolujte, pokud chcete. Tak. Proto mě přijde,
mají
že...
Mají jako zvýšenou ochranu, jako i tyhle, ty, které nejsou, jako by... Pod... Jo, rozumíš, teď jde o to, jako, co si tam ty lidi z nich dělají.
Samozřejmě ani jakýkoliv strážce nemá žádnou, že jo, jsou policajti, pak to, když ta řeší. A vlastně ve chvíli, kdy jdete, ať vy můžete upozornit, že tady nemůže spát pod tou skálou a není dobrý si tady rozdělávat bohýnek, ale pokud na kašle, tak musíte volat cajty, že nikdo jiný jako na to nemá.
Čili ty se na to rok připravuješ a pak nemáš žádnou pravomoc.
A vlastně nemáš, no. Vlastně nemáš.
Nemají ochranu veřejného činitele tím, že právě už mají...
Je to možný. Ale jakoby exekutivu nemají. Jo. Ale že mě přišlo, je to bývalý vedení, se spíš tomu choval jako takovej ten kastelán, jak se chová na těch hradech, že hrozně jako mu vadějí ty návštěvníci. Že bylo nejlepší, kdyby to jako bylo co nejvíc uzavřený, a ani do tam moc
to nechodilo. Že to minulý bylo takový, jako...
Ale jo, jako
moc zavřený,
no přesně, protože když se jenom člověk koukne, já vím, že vlastně ta česká rozloha je docela malá, ale když jsme spolu s Vítkem procházeli třeba i tu německou stranu, nebo tam chodím, tak ta hustota těch cest je tam mnohem větší, než je u nás. Kudy člověk může chodit.
Další věc, že ty cesty jinak vypadají, ale díky tomu, že to tam takhle vypadá, tak se ty lidi daleko líp rozprostřou po té krajině.
A je tam třeba, já nevím, jak přímo tam, ale když potom jedeš je dál, tak třeba ty Němci mají tam parkoviště, které jsou třeba placený, zatímco tady se všude parkuje prostě kolem těch cestiček.
Není to tak. Není to jakoby z Hřenska nahoru na Meznou je zakázaný parkovat.
No, ale tak já mluvím třeba tam o té oblasti tam blíž k nám, že jo, tam kolem Doubice a tam, že když tam potom se koná nějaká akce, no tak tam prostě se nedá projet.
To je jako zajímavý téma podle mě, protože, to je doprava, že jo, protože taky bychom si měli asi nějak u toho Hřenska říct, jakým způsobem chceme, aby tam ty lidi primárně jezdili, a předpokládám, že do takovéhle oblasti by logická odpověď měla být, že co nejvíc bych tam mělo jezdit veřejnou dopravou. A v tom případě by ale ta forma měla vypadat úplně jinak, než vypadá momentálně. Sice jako ústecká autobusová doprava v Ústeckém kraji, myslím, je v rámci republiky jedna z nejlepších, to jako, jak tady celou dobu na něco nadáváme, tak to je třeba zmínit, ale na druhou stranu v tom českém Švýcarsku to podle mě nefunguje dobře. A ten stěžejní problém je, že je tam sice regulovaný parkování, ale každý víkend je tam kolaps dopravní. A druhá věc je, že ano, nazveme to regulovaným kolapsem. A druhá věc je ale, že oni chtějí, aby tam lidi tím autem přijeli, protože z toho mají nemalý peníze. Z toho parkování, který je tam jako šíleným způsobem řešený po tom Hřensku. A len jako podle mě by měla existovat daleko větší motivace pro lidi, aby nesedli do toho auta, nejeli tam tím autem, ale jeli tam veřejnou dopravou. Třeba mě, jako první věc, co mě na první dobrou napadá, tak jasně, není úplně příjemný do Hřenska dál se dostávat autobusem, ale třeba do Hřenska se dá nádherně dostat vlakem. Akorát člověk musí jet po druhé straně řeky a potom přejet přívozem. A je to...
No ale to je ono právě. To prostě za prvý by to mělo být propagovaný a za druhý by mělo být vysvětlený, že stačí přejet na druhou stranu a přejet za 2 minuty řeku a funguje to úplně
ty
výborně.
Ty tam ale jedeš pro levnýho trpaslíka, tak nechceš platit drahý přívoz.
No, je samozřejmě důležitý, ne, jaká je tvoje
motivace. Ale znova říkám, bavíme se zase o Hřensku.
No dobře, ale to Hřensko je jedna z důležitých vstupních brán. Jasně, můžeme potom řešit i to v ostatní oblasti, ale to, co bych chtěl říct, je, že by měla existovat daleko hlubší motivace pro lidi, aby tam nejezdili tolik autem, jako spíš veřejnou dopravou.
Ale je to, v číslech to vychází tak, že Hřensko, Pravčická brána jsou těžky mezná, ročně projde 1,25 milionu lidí kolem naší chalupy. Přes prázdniny 800 tisíc. Na zbytek Národního parku je to obrovský nepoměr, kam jsou lidi třeba do Zadně Třichovice a podobně.
Ano? Jsme stále živě a já tady mám taky, když jsme u těch čísel nepoměr, kolik lidí a podobně, tak naše věrná faninka Lucie píše, že je to patrně určitě ověřená informace, že v Hřensku mají málo botiček.
Je to pravda, ano.
Cca ano. 5 kusů. tak se nedivme.
Ano,
děkujeme Luci, že se dívá.
Chci na to říct jednu věc, že byly to Velikonoce o covidu. Já jsem měl jako k nám a najednou na těch loukách, což jsou Národní park, tak všude parkovali auta. A říkám, tyhle, se to snad nesmí v hospodě, jsem říkal. A zárubovi říkali, no, oni na to rezignovali už cajtě, oni mají fakt jako málo botiček a už prostě než, aby to dali někomu, a už to nedávají vůbec a nechávají to bejt. No.
Co losuje? Víš, kdo jí dostane? Tak to je vlastně jako, když vyhraješ v tombole.
Příště podle toho zákona příslušného, který jakoby určuje, kdy dáváš botičku a kdy dáváš jakoby bloček za stěrač, tak botičku dáváš ve chvíli, kdy to auto překáže něčemu jinému.
To je logický, to je logický vlastně.
Teďka kecám. No každopádně na té louce nesmí se dávat botičku, ne? Tak tam dáš.
Ale tak oni asi tam nedávají ten papírek, že oni jim všichni odjedou, nebo co, já nevím. Jako je to. Ale fakt skutečně tohle tu informaci potvrzuji já jako trochu polomístní, že je to tak.
Málo botiček.
Málo botiček.
Čili víc botiček pro Hřensko.
Prosím vám. A teď takový dotaz, jo. Proč v době, která je tak globální, že máme teď obrovský strach, že z Číny nám opět přiletí covid velmi rychle sem, nějaký ostrej. Proč ty sulety jsou furt tak specifický? Proč se to jako nerozředilo? Proč se nestali normálním západní jako civilizací?
Ne, je to proto, že tady byli odsunutí ty lidi, že klí...
Tady nemají vztah.
Když se bavíš s těma lidma, s těma, který tady zůstali nějak, tak prostě jako ta prostupnost hranice byla úplně jiná. A potom jako celý ten bolševismus nebyl, že jo. Jako nedalo se procházet a navíc je tady, to je celý ten pruh, tenhle, když se podíváš, jako srovnáš se, odkud ty lidi odešli. A potom jako ještě větší problém jsou ty lidi, kteří přišli, si myslím, jo? Kteří tady potom zůstali. A srovnáš si to prostě s jakýmkoliv vlastně volebním výsledkem, tak vidíš, jak je to do toho propsaný, je to úplně by si...
Ale fakt jako ještě furt 30 let po té revoluci.
Ale
no, jasně.
Nejenom. Drogy, mapu exekucí, nezaměstnanost, veškerý sociálně patologický jevy a všechny tyhle ty mapy, když si takhle jakoby dáš na sebe, tak aby si přes ně viděl, tak ti to prostě vyjde.
Jasně, ale říkal, že vládne 8 lidí v Ústí, tak těch 8 lidí přece nemají ty exekuce, nepochází z takovéhohle prostředí. Proč i z toho vedení v tomhletom kraji se jako nejde nic, kde by se
to
jako...
To jsou ty zoufalce, který jako... Víš co, já když jsem chodil na Gimpel v Rumburku, tak vlastně z té třídy tam zůstali asi tak 2 lidi, si myslím. A to já jsem tam jenom, protože jsem se vrátil na půl roku a už jsem tam jako teda zase skejsnul. A všichni ty lidi, kteří měli nějakou ambici nebo touhu něco vidět nebo něco, tak odešli a vlastně se nemají proč vrátit. Nebo to aspoň říkají. Měl jsem na těch webech, se mnou potom dělali jako studenti nynější a říkají, my jsme se tak rádi vrátili, co tady budeme dělat? Takže to je vlastně takový, jako je to zacyklený. A tyhle ty, jako který vládnou třeba tady, to jsou takový ty, který jako neměli na to se prosadit jinde, ale jsou to takový, teď jako nebudu říkat, co si myslím, že to jsou, ale prostě jsou to kápové, který zvládnou tady tuhletu lokalitu ošéfovat.
A je mimochodem
dobrý příklad. Promiň. A to, že vlastně jako jiný lidi do toho nechtějí jít, jako je Míša nebo Robert nebo tak, a to není jako nic ve zlem, já tomu docela rozumím. Tak to je prostě ten pruxer, který dokud se... A to není jako že na jedno volební období. Jako, představ si, že bys tady jako vyhrál volby a měl bys tady ty 4 roky na to, abys něco změnil. To absolutně nemáš šance. Jo. Já si myslím, že 2 roky budeš uklízet jenom ten největší bordel, který prostě tam jako zůstal. Protože, a teď se nechci dotknout těch úředníků, ale zase, jako když seš úředník, jako obecně, a něco děláš a takhle jako celý rok překládáš, nebo celý roky takhle překládáš papír a někdo přijde a řekne, ale tenhle se překládá takhle, tak je to prostě jako v tu ránu nenaučíš. Jo. A těch lidí je armáda. Těch lidí je armáda. Takže to není jako, že přijde jeden osvícený prostě šéf, který ví jak na to. Protože tam musíš všechno znova vlastně jakoby nastrukturovat a tak. A když ten zájem... To, já nevím, jak to můžeš vydržet dlouho. Jako, když Míša říká, že nemohla spát a to, já jsem na to rezignoval už dávno a navíc já jsem úplně totálně jako nevolitelný, jo, takže já to mám jako o to jednodušší. Ono jako jí to nabízej, ale mě ne, jako mě říkají, ne, ty ne, ty vůbec ty na to vůbec nemysli. Jo, takže ten problém vlastně je strašně jako zakyslej a mě to napadlo už tohle. Vem si to, že vlastně v tom 89., když jako proběhla ta změna a měl si možnost vlastně jako skoro všechny vyhodit, nebo jako vypadalo to tak, nebo jsme si mysleli aspoň, že se něco změní, že teď to už půjde. Jo. A vem si, že vlastně jsi měl na to ty páky. Víš, jako někoho prostě jako změnit ten úřad úplně jako bez gruntu. A podívej se, jak to vypadá. Jo. Jako není to prdel, musíme být prostě, nevím, asi trpěliví, anebo nevím.
Tak tam je samozřejmě i velká jako neochota otevírat dveře třeba specialistům na tu problematiku. No. Já to vidím hlavně v té sociální sféře, ve které jako dlouho jsem působila a trošku působím, že typický příklad je agentura pro sociální začleňování, kde se agentura snažila spojit vlastně s magistrátem a na pomoc problematice sociálního vyloučení třeba v Ústí. A bylo okolo toho obrovský jako halo, protože se svolávali různí obchodníci s chudobou přímo na zastupitelstva a najímali se, aby vystupovali proti agentuře. Že tady není vůbec ta ochota se jako otevřít, no, a vlastně přiznat se, že tady je nějaký problém a měnit se.
Držku, tady jsou strany přímo spojený s obchodníkama s chudobou. Ježíši Kriste, tak jako, tak to řekněme.
Tak to řekni.
Já to říkám.
Ale další věc, která mě tady fascinuje, je, kdy my jsme naposled měli, než by teda ta plastová plácačka byla nějak důležitá, ale kdy jsme naposled měli primátora přímo z Ústí. My jsme tady měli tělocvikáře z Varu, máme tady šmelináře z Krupky, ale kdy tady byla opravdu místní politická šmelinář reprezentace?
Šmelinář z Krupky, už nejšmelinář z Krupky, ten bydlí na Malečově, teďka je slušný.
Jako kdybych nic neřekl. A nevím, jestli to není trošku důsledek toho, že lidi v Ústí, a není to záležitost tady té skupiny, ale obecně se jako dá říct, podle mýho názoru teda, že lidi tady v tom městě přestávají žít. Oni tady jsou, oni tady existují, oni tady bydlejí někde ve svém domě, autem se přepravou někam do práce a do obchodu, ale nepotkáváme je v tom městě. Oni už nemají tu zkušenost s tím, že by volný čas v tom městě trávili. A nemyslím si, že by bylo úplně nemožné se tady ten volný čas naplánovat. Myslím si, že Ústí má obrovský potenciál, což je hrozně zprofanovaná hláška, kterou jsme slyšeli 1000krát, ale myslím si zároveň, že má svoje kvality. Ale ty lidi o nich, buď o nich neví, anebo o ně ve velký míře nejeví zájem. Což je ten nejzásadnější problém, podle mě. Kdyby ty lidi měli větší... zkušenost z toho samotného města, kdyby v něm víc žili, bylo by to podle mě lepší.
Jinými slovy, že my vlastně jako chceme, aby ty voliči, ano, tady ještě jako o víkendu courali po nám. co by tam jako dělali?
Hele, no a tohle to říkal s Robertem.
A oni chodí do toho fóra, ne? Přece v pohodě.
No chodí, jezdí. No,
okay, no. Jako... Hele, ale tak dobře, a přes problém od té politiky je to vlastně jakoby dál. A to je, no ale ono asi umí trošku zůstanem, protože sport, chci rozebrat sport.
Dej tam předěl.
Dobře.
Ano.
Jingle.
Dobře, moment, bude předěl.
Ale já chtěl dávat za chvilku čepicko, ale já se tomu dostanu potom.
Tak písnička nebo předěl?
No, písnička.
Ty seš šéf.
Ty jsi režisér.
No, dobrá, dáme písničku.
No, jsme na mojí oblíbený 80. minutě.
Ne? Dáme. Dáme písničku. Přátelé,
ale no, tak.
Vás více než 100 lidí, kteří se díváte, teď teda dám Míše slovo, protože teď bude její přání, její písnička.
A bude to moc hezká písnička, děkuju.
Dobrá, puštím moc hezkou písničku.
Ty nepamatuješ kterou, vybral.
Tak, písnička nám dohrála, ale stále nemáme tady žádné respondenty, ale již je tady Filip Nukols, známý režisér, který... Tak můžeme zahájit. Filipe, ty jsi teď pobyl nějakou dobu v Brně, tak jak v okresu na severu v Brně?
Ano, Brno je takový okres na severu na Balkáně, bych řekl. A jediný, co z toho můžu říct, aby se nás to nějak týkalo okresu na severu, je to, co jsem říkal, jsem tak naznačil na začátku, že je teda zajímavý, když tam člověk tráví trošku víc času a přijíždí do Ústí, jak i kdyby ho tady někdo probudil rychle, tak pozná, že je v Ústí. A pozná, že jako v našem okresu na severu. Nevím, čím to je, ale Ústí nad Labem je rozhodně specifický kulturní prostor. Jsem si takhle řekl.
Já tady jenom zavolám do foaje, už vysíláme.
Už vysíláme a budeme se týkat právě vás, co stojí ve foaje.
Přesně tak. Tak pojďte do foaje, pan Douša už tady má kávu vařenou. A víte co? Já dám jingle, protože ten taky máme.
Když jsme tak jako shrnuli tu politiku Ústí nad Labem, a jak jsem říkal, všichni budeme mít depresi potom, tak já bych chtěl dát slovo našemu ukrajinskému hostu, Oleně. Jestli by Olena pochází z města Mykolajev, ano, což je zhruba 500,000 město průmyslové na Ukrajině, to znamená 5x větší Ústí nad Labem, tak nám řekni svůj takový dojem z Ústí.
A já poprosím Olenu jenom o kousíček blíž teda k tomu mikrofonu. Yes.
No, Ústí nad Labem bohužel vypadá...
Začala dobře.
Trochu depresivně. A pro mě nemá město, kde možná... Projít, no, jet na výlet, protože jezdíme na výlety do Děčina, do Teplic, do Prahy, a v Ústí není nic. No tak.
Já jsem třeba, já se zastavím, protože jsem viděla takový, Olena dělala takový... projekt vlastně pro dobrovolnický centrum o místě, odkud pochází, a jim fascinovalo, když tam prostě dávala záběry z toho Mykolajeva, jak je nádherný, že tam se jachtí, že jo. Tady se taky kdysi jachtilo mimochodem na tom Labi, jako mnohem víc, než to ještě asi pamatuju. A a fakt jako nádherný a vypadá jako strašně živoucí město, protože lidi na bruslích mají se kam prostě jít projít, tady máš jako tu stezičku podél Labe. Je to nesrovnatelný, no.
To je oblast budoucí dopravy, protože až padne most, tak budeme zrazujeme jachty a jako budeme se vozničit.
Ještě měla jiný návrh, až spadne ten most, k tomu jsme nedošli. Já jako ještě bojkotuju pořád, ještě jsem nikdy nejela tou lanovkou na tu Větruš. Ale třeba by přesto Labe jako mohla být dobrá.
Bendalovič 1997, myslím nápad, ne? Nebo tak ne?
Já bych teda ještě zase se vracíme k tomu...
Proč ne?
Vracíme se k tomu středobodu, zase k tomu mostu a k tomu Labi. Jsme přece jenom Ústí nad Labem, okres na severu, okres, který je vlastně protkán tou řekou. Ale co mě tam přišlo zajímavé a co jsme nezmínili, jedno z mála míst, kde se dá zastavit, je to Kolo kafe, kde to funguje. A ono údajně díky té lávce nebude.
Vinou té lávky teda, jo?
Vinou, díky, ano, vinou té lávky.
Nebude,
ano.
No, protože ji naplánovali proti skále a proti Kolo kafe.
A
že?
Já bych se zeptal
můžeš
ještě...
Můžeš si vybrat 20 míst a vybereš tohle místo.
Já bych se ještě zeptal teda...
Ale promiň, Míro, když mluvíš o tom Labě, tak teď vyšel komiks Jára Rudiš, nevím, kdo to kreslil, jmenuje se to Noční chodci, je to takový jako brutální docela komiks, takových trošku jako, no prostě Noční chodci. A jsou tam takový jako dva momenty, které se tam jako opakujou, že tam říká, že vždycky, když jede vlakem přes Kolín, tak musí být ožralej. A potom se mu to stává jenom v Ústí, což jsou obě města teda na Labi. Tak nevím, jestli to jako víš, nemá nějaký souvis.
Ano, je známý. Jenom mě ještě ten za nádražní prostor mě napadl. Tam mně přijde, že je nějaký takový náběh na nějakou lávku na Střekov budoucí. Nebo já nevím, co to znamená, tam je taková... Něco je tam vystavěného.
Ne, to postavili pro smažky, aby si jako mohli bezpečně si šlehat jako k tomu břehu, ne?
Dobře, tak to není nějaký tam základ budoucí.
Nerozumím, co myslíš.
Ne,
když je taková ta lávka, která jde od nádraží, od těch kaváren,
ano.
A jde dolů ke kotvišti lodě,
to je...
tak to tam vypadá, jak kdyby to bylo uřízlý, takhle na tom hořešku. Já jsem si jaký původně myslel, že tam bude ta lávka, že to je připravený na to napojení.
Ale to není nic připravený, není. To je jenom přístup k té řece, kde se potom nic nekoná.
Dobrá,
aby se člověk dostal přes tu dálnici a betonový koryto.
Jsem jenom hloupý režisér a technik. Napadlo mě, že by se to dalo využít.
20 dní v roce se to dá přejít jako suchou nohou tam odsud na Střekov.
Dobrá.
Možná využijem brzo.
Pojďme pan moderátor, pan Niklaus.
Ano, Niklaus.
Nukolis.
Pan Nukolis tady před přestávkou. Mimochodem nás tady jeden z diváků chválí, že nejradši má ty přestávky.
Ano. To by taky.
A ty pouštíš ty koťátka.
Píše tady konkrétně, ano, je to taky jeden z našich spolupracovníků, mimochodem samozřejmě většina z těch, kteří tento pořad sledují, se dívají nebo poslouchají. Takhle, jsou tady ve studiu, většina se to...
A se jako dívá, já tady, se jako díváme,
ještě než půjdeme teda na další ten, tak tady Jan Formánek oceňuje mistrovskou dramaturgii přestávek. A další, kdo nás zdraví až z dalekého Havířova, je Michal Johannides, který úspěšně rozdýchal výlet na Jedlovou předevčírem. Zdravím z Havířova, Ústeckou katovnu. Jak vás tak poslouchám, asi tu zůstanu.
Ano.
Takže děkuju a předávám do studia slovo.
Takže, aby Míša tam mohl zůstat, tak si rozebereme sport. Sport.
Ze sportu,
no. Kdysi jsem měl dívku, která pocházela z Brna a její tatínek, velký brněnský patriot, mě v 90. letech vyzval, abych mu řekl něco o sportu v Brně. A já jsem řekl, pane Coufa, mě to přijde, že Brno je hlavní město uchylných sportů. Fotbal tam, tehdy nebyl fotbal, nebyl hokej, měli akorát kolovou, ženský basket a kvabely.
A Petra Švancaru.
No, toho mají teďka bohužel v České televizi. Ale když se kouknem na minulý rok, tak fotbal nám spadl do poloamatérské soutěže třetí ligy, hokej nám spadl do poloamatérské soutěže třetí ligy, basket se nějak drží, ten měl docela dobrou sezonu minulý rok, volejbal se jakž tak drží, vodní pól už tady není a box už tady taky skoro není.
A akvabely.
Akvabely tady nemůžou být, protože právě asi ta taková ta vana v tom, na té klíši je malá.
Hluboká.
Je málo hluboká.
Narážej hlavou o dno.
To mi tady všichni, ale...
Když
chce... Jak symbolické.
Tak, a když si k tomu vezmeme ještě kulturu, že ve své podstatě tak velký kraj, jako je Ústecký kraj, má svým způsobem tři jakoby divadelní domy, které ve své podstatě dohromady nabízejí asi 1100 míst zhruba na celý ten kraj. Pokud chcete jít v Ústí na dobrý koncert, tak vlastně není skoro kam jít, pro mě Hraničáře, možná někdy něco Činohrák a malý hospody, pokud nechcete jít na skútr a podobně.
A teď ten
Kvasňa. No, a teď je právě ten Kvasňa. Právě. A právě. Právě. A teď je tady pan Kvasnička, který se snaží něco tady dělat v kulturním domu. Já mu dávám rok, dva.
A nechte to.
Ne, roka čtvrt má tu smlouvu krátkou nějakou.
On má tu smlouvu na ty dva roky, no.
Na roka čtvrt.
Víte, jak to dostal, ne? Aby si oni jako udělali to, ale by, že to dali jako... Rozumíš, to přesně? Jako...
No ne, já chci ptat. Je, když tady o všem se bavíme, to jde vlastně dolů a je
pravda, že ve chvíli, kdy já vyrážím na ty své práce po republice a vracím se, tak jde vidět to chřadnutí toho města téměř jako před očima. Posledních.
Ale
jako
tady je zajímavý, letech. Vlastně já jsem, když to někomu vyprávím, jo, tak říkám, hele, tam je v Ústí je taková hospoda, která se jmenuje Max, tam se vejde asi 50 lidí. A tam je všechno, tam jsou ty přednášky, tam jsou ty soutěže, tam jsou tyhle ty věci. A proto Ústí těch ten sál pro těch sálek pro těch 50 lidí úplně stačí.
Bezva.
A tomu zbytku je to úplně boost.
Bej v Brandej se nad Labem jsem nadšený, jo, ale jako jsme no, v Ústí nad Labem, který má
způsobivatel.
Jo, ne, pojďte, je to tím, co jsi říkal ty, Vítku, že tady ty lidi jako nechtějí vlastně žít uvnitř toho města, ještě navíc s covidem zjistili, že Březňák v Petce je vlastně o hodně levnější a streamovací služby jsou levnější než lístek do kina. Jako.
Podle mě Ústí nad Labem je v reálu 20-tisícový město.
Já jsem říkal 30-tisícový, ale jako no. To znamená 20 tisíc je šumperk.
30 tisícový před covidem.
Všimni si, že i ten šumperk je na tom sportovně líp než my. On možná právě proto...
A v tom fotbale ne.
Ne, ale teď je otázka, jestli chceme teda zabředávat už do toho sportu, nebo ne.
Chceme. Pojď. Je to jedno z témat.
92. minuta.
Přetejkáme do basketbalu, jak se říká v jedné klasické.
Vansdorfu se hraje druhá liga furt ještě.
Takže...
Tady jako je fascinující, že teď jsem říkal, že jsme 20-tisícový město, ale za historii, dejme tomu posledních 30 let, tady lidi opakovaně dávali velmi důrazně najevo, že by rádi na nějaký sport chodili. Vždycky, když tady byla aspoň nějaká naděje, že sport dopadne relativně dobře, nebo že to někam směřuje, tak ty lidi velmi ochotně na ten sport chodili a na té návštěvnosti se to odráželo. Když se tady hrála první liga, respektive takhle, když se tady hrála druhá hokejová liga, hrálo se o postup, to na třetí nejvyšší, tam, kde jsme teď momentálně, a hrálo se o postup, tak nebylo problém, že tady přišlo 6-7 tisíc lidí na ten stadion. Totéž potom, když se postupovalo z první ligy do extraligy mnoho let, abychom tam potom byli ten jeden rok. A ten potenciál tady proto podle mě pořád je, ale ty lidi v tom sportu nedostávají ani naději. Já teda vůbec nechápu už jenom to, že to město nedokáže vyprodukovat, pokud úplně dáme pryč stranou to, kolik dává město peněz do sportu a nebudeme se vůbec bavit o tom, jestli by a jakým způsobem by město mělo sponzorovat profesionální sport, tak je tady podle mě nejzásadnější problém, že ten sport nedokáže na sebe najít peníze v tom městě, ve kterém funguje. Máme města, které jsou výrazně menší než Ústí nad Labem a pracují tam s rozpočtama, které jsou 10x, 20x větší na ten hokej i na ten fotbal. Tady nejsme schopni přesvědčit ty firmy, které tady fungují, jakože tady jsou. My jako nejsme tady zase úplně totální pustina. My nejsme ale schopni ty firmy přesvědčit, že by do toho sportu něco měli dávat, že to má nějaký přínos a že ty lidi by na to chtěli chodit. A pokud tohle to nedokážeme, a zase jsme u toho, že tomu městu je to jedno, město by nemělo... Zase, můžeme se bavit o tom, jestli by do toho město mělo nebo nemělo cpát nějaký peníze, ale určitě by město mělo dokázat vysvětlit firmám, který na jeho území působí, že pokud tady působí a mají třeba nějaký i náročný provoz, který se nějakým negativním způsobem projevuje v tom městě a že tady takových provozů máme, tak by zase na druhou stranu to tomu městu měli nějakým způsobem kompenzovat. Sport je jednou z těch věcí a myslím si, že tohle co tady totálně nefunguje a že je to zase selhání města. Tady by prostě měla být daleko lepší komunikace města s těma firmama, které tady existují a ty by měly být schopný tohle tady zajistit. A to se tady vůbec neděje. A pak tady prostě se přetahujeme o 10 tisíce, 100 tisíce a hokej tady sponzoruje Večerka Tůmova jakožto generální partner. To je zásadní problém.
A... Možná se ale blízká jako na lepší časy, protože pokud vím, tak do 2 let přijde jako povinnost pro obdobní firmy, které třeba zneužívají to životní prostředí nebo cokoliv důležitýho. To pravidlo ESG, že budou vydávat určitý procento výdělků na právě jako, že třeba sociální programy, na podporu životního prostředí a tak podobně. Takže to možná jako řešení, že to přijde jako norma, jako povinnost. A že by to mohlo třeba ten sport nebo tu kulturu podpořit.
No kežby. Zase zároveň se to ale musí potom potkat s lidma v těch sportovních klubech, který budou schopní to za prvý ukočírovat a za druhý manažersky utáhnout. Tam je prostě taky zásadní problém v tom, že
vedení těch sportovních klubů, které tady jsou, tak nejsou schopní naplnit ten potenciál, který tady ty sporty
mají. A s těma politikama, který si to vedí v těch klubů pasou. Jsou asi dva, ne?
To je další věc. To, jakým způsobem prorostl sport s politikou, já nevím.
No tak dokud jim posíláš prachy z rozpočtu, tak musíš být prorostlý, ne? Tak to já to chápu.
No, ale
já neříkám, že to dobře, ale takhle to přece je.
Záleží na tom, ale jak ten vztah vzájemný je nastane.
Tady jsou přece zájmaři jakoby prvo, nebo hokeje, zájmaři fotbalu. Ne, taky můžeme jmenovat Madar. Zájmař fotbalu je třeba pan Bzura.
Oni mají zájem o ten sport, nebo jenom o ty prachy?
Ne, oni mají zájem o ten sport, jako. To zase, jako, tady bych jim nekřivdil, ale jsou to ty lobbysti. Teď je otázka, ta je filozofická, jestli má být zastupitel lobbysta nebo ne, ale to jsou lobbysti fotbalu, respektive hokej. To je, jako, to je bez debat.
No, tak to se v tom případě zjevně ukazuje, že jakožto lobbysti poměrně zelhali teda, protože...
Nevím, jestli zelhali, ale selhali.
Selhali.
To je jako to bez debat a teď to jak loví jakoby zpátky. Teď
Já bych jenom také malé intermeco, jak vůbec na tom je FC Velký Šenov?
Asi dobře.
Pane Douša, pamatuji si asi 20 let zpátky. No. Jsem měl čest nastoupit v nastavení druhého poločasu.
Ne, to bylo FC Sorry.
Versus místní oddíl.
Versus místní, a to už si nevzpomínám. No, ale asi to tam hrajou.
Do dneška mám zažranou škváru v pravém koleni, tak jsem si chtěl zeptat, jestli stále ještě...
Chceš něco přinést, aspoň zažranou. A vydrželo je, to.
Mimochodem, máme jí všichni a je inertní, takže může být v klidu. Infekce už...
Ne, nevím, já tím, jak jsem na cestách, tak jako místnímu tam u nás sportu jako se úplně nevěnuju. Já se totiž nevěnuju skoro ničemu, jenom tak jako to vypadá, jak furt někde jezdím, že něco vím, ale jsem vlastně úplně mimo, jako já jsem
na cestě prostě. Řešíme ten sport prostě v tom globále, ten sport, který reprezentuje ten okres na severu. První ligy, druhý ligy a tak. Ale třeba já mám takový dojem, když tak na koloběžce brázdím ten okres na severu, že se stále někde jako do toho balónu čutá, že se stále někde... tančí, běhá a tak. Tak no pojďme trošičku pozitivně.
Pozitivně.
Třeba nechci znovu
dávat. Ne, já se mě nevyvolávej, protože pak budou zase říkat, že já tady furt mluvím.
Tak já poslední, co řeknu, tak třeba výběr okresu na severu severočeské oblasti do 11 let obsadil třetí místo v republice v badmintonu.
Krásný.
Není to je třeba, bych řekl, určitě každý má nějaký příklad.
Já si pamatuju, že naše hasiče taky nějak
jsou. Výborně.
Veslaři jsou tady úspěšní.
Veslaři, skvělé.
Ano, dokonce jsme natáčeli o jednom veslaři, který vymyslel světový unikát z Ústí.
Ano.
Ale my se bavíme, ale vlastně tyhle ty věci, jako je badminton, to jsou takový ty pozitivní demence, ne? Nebo jak se tomu říká? Takový
deviace.
Deviace, takhle.
Demence až po
letech. No ne, že se to tu a tam zadaří tím, že tam jsou právě ten obrovský entuziasmus těch lidí, kteří to dělají. Ale
já bych se třeba pana Čepického...
Ten systém, tak pak tam už to začíná končit.
Právě pana Čepického bych se zeptal, které takové deviantní sporty by ještě vyzdvihl? Jestli zaznamenal nějaký velký úspěch.
Tady byly úžasné doby a to je zase nádherný příběh selhání. Tady byly krásné doby, jestli si to budete všichni pamatovat, volejbalu v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem byla naprostá volejbalová meka v rámci republiky. To, co tady fungovalo jako tým Ústí nad Labem, tak to z většiny byla zároveň česká reprezentace.
Pakosta,
tak dobrý
Palínek.
To tady bylo. Všichni si budou pamatovat ještě na pokřiky Saša jede z té generace a podobně, že chodili jsme na to taky. Většina z nás, bylo to nádherný. Ale chci to zmínit kvůli tomu, že ta doba byla strašně zajímavá tím, že se podařilo, a to už se nikdy neopakovalo, vytvořit tady strašně kvalitní sportovní podhoubí. Tady v rámci Ústí nad Labem fungovala síť zlatých volejbalových škol a produkovala to neuvěřitelné množství sportovních talentů volejbalových. Ale ono to bylo dobré pro všechny děti, protože, abych to teda upřesnil, jak to fungovalo, po Ústí nad Labem bylo několik, já nevím, 4-5 základních škol, které měly status zlatý volejbalové školy a tam to byly líhně pro ten ústecký volejbalový celek.
Projevovalo se to tak, že se tam vedly ty volejbalové kroužky, učila se tam mládež, trénovali je reprezentanti, opravdu jsme se potkávali na těch trénincích jako malí špunti s těma nejlepšíma volejbalistama z republiky a samozřejmě potom Ústí následkem toho produkovalo velkou řadu velmi kvalitních volejbalistů, z nichž někteří pořád ještě v tom sportu působí. A my jsme to nechali úplně padnout. Ono to bylo hodně navázané na Setuzu, potom to padlo s Pitrem, že jo, ale byl to systém, který byl funkční a který se podle mě tomu městu nesmírně oplácel. A my jsme to nechali všechno úplně padnout. A tohle je podle mě věc, která se tady nikdy už nepodařila v žádném sportu obnovit. A pokud se tady bavíme o tom, že ten dospělej sport tady nestojí za nic, tak je třeba šmahem dodat, ale že podhoubí tady toho problému je v tom, že tady nefunguje ani ten dětský a mládežnický sport tak, jak by ve 100-tisícovém městě fungovat měl.
Tolik, než předám slovo opět moderátorovi. Ještě, jak dopadl vůbec zápas FC Robeč versus Kalovice, pane Malecký?
To je úplně jiné. Já jsem nastoupil za Robeč, do dneška mi v Kalovicích mlatěj okna, protože Robeč měla málo lidí, tak já jsem musel nastoupit za sousedy, protože sousedi jsou sousedi. Kalovice vyhrála turnaj, vyhráli turnaj, ale já jsem za ně nehrál, no, takže dneska mi mlatěj okna na chalupě, protože jsem zrádce a nastoupil jsem za Robeč. Ale to je klasická sudecká historka.
Pan Nukolis.
Ano, pozitivní věc o kultuře mohu zmínit za tento rok je, že samozřejmě vinou covidu a tak dále, lidi se naučili být doma, inflace a tak dále, nastoupilo něco, co jsme věděli, že nastoupí, když přišel covid, a to je divácká krize, která nastoupila ve velkých městech, jako je Praha, Brno, nějakým způsobem i v nějakých regionech. Co je zajímavé, že v Ústí víceméně ji nepozorujeme. Že jako divadla činohrát je jakýtač plnej, opera je ku podivu plná, Mostecký divadlo je plný, tak tohle to bych jako pro mě zajímavý, že jsem čekal, že v tomhle tom... A já, tak je to mýma režima, ale jako... Ale trošku jenom. Ale ne, jako je to fakt jako zajímavý, že se budeme bavit o tom, že v Ústí nad Labem nebo okres na severu není jakoby kulturní, nebo že tady mají lidi hluboko do kapsy. Nemají, protože...
A není to pod dimenzovaností těch míst k sezení? Jako,
může prostě... to tak být? To, jak jsem jako o tom říct, může to být, ale...
Prostě je tady tak málo míst k sezení, že prostě ty lidi
že
tam
ta přijdou, protože je stála.
Jinak by byl býval převis.
Ale Robert, optimisticky, není to tím, že to je poddimenzovaný, ale že to je správně nadimenzovaný. Že to je nadimenzovaný prostě akorát.
Takže to nás bylo potajemný.
No, představení, tak když už nějaký, tak když už nějaký je, no tak, tak jako se tam jde, že jo?
Já bych to naředila, tu bolest, kterou tady stále jako poslouchám. Mně to přijde čím dál tím jako kulturně, že se to zvedá. Nejenom díky třeba Honzovi Kvasničkovi, který je moc zdravý a moc díky, že do toho šel. Protože ten kulturák a ten nároďák i to letníky nosí takovýhleho člověka jako zaslouží.
No taky kulturní středisko města Ústí nad Labem sponzoruje dnešní vysílání.
No.
Děkujeme.
No všim dali... Dali 5000 na chlast a já jsem za 1500 koupil zbytek.
No, že to je z toho pánského striptizu, jak tam pořádali teďka.
Ale když vidím třeba, z jakého mála jako funguje Hraničář, z jakého mála fungují prostě, já nevím, Max, Galerie, Filovka, že jo, tak si myslím, že ty výsledky jsou furt jako pěkný.
Já jsem tak v té kultuře taky dobře, že je Filovka zase zpátky v tom centru.
No vidíte, mluvte na ty mikrofony.
A právě, prosím vás, pojďte dát jenom taký kolečko, co jste teda hezkýho v té kultuře viděli.
Ale v okresu na severu, jo?
Tady v okresu na severu, ano, my jdeme Brno podobně a tak. Pojďte, aby třeba dostali slovo děvčata.
Já viděla balet Frida, to nadherné, to bylo hezké.
No, jsem zrovna nedělal.
Děkuji vám.
Ale pro mě ten výběr je složitý, protože já jsem furt někde. A zároveň jsem potěšená, co tady v Ústí vidím, ať už třeba díky kultu, voze jako neuvěřitelný představení a naposled mě rozbil představení se Sašou Rašilovem, ze kterého jsem nemohla vůbec po těch dvou hodinách jako vstát ze sračky a ještě jsem se další hodinu dost tak jako poloklepala. Takže na to strašně ráda.
Mám stejný zážitek,
na to strašně ráda vzpomínám, ale
taky baví jsem mě, jim vynadal, že prostě na tohle už nikdy nejdu,
baví protože hraničář, který má obrovskou jako odvahu tahat sem kapely nebo vůbec jako nějaký interprety, který třeba nejsou známí, a my díky tomu můžeme jako objevit věc, na kterou bychom třeba jako nenarazili za pár peněz. No a neustálou energii Věry a Honzy v Maxu, který jsou neuvěřitelný, že to den co den prostě jako držej zuby nechty a snaží se dělat v bohatý program. A to bych mohla ještě pokračovat, těch lidí je tady hodně a jsem strašně vděčná za ty dobrovolníky, za ty spolky, co dělají tady zadarmo, spoustu akcí, ze kterých vůbec nic nemají, kromě stresu, nervu a potom dobrýho pocitu. Vy třeba zažít město jinak, strašně jako super. Super příležitost se ukázat, takže ty no, taky dělají
já,
tu kulturu.
Já myslím, že Míša mluví hezky. Ale to je místní, jo. A já jsem vlastně jenom tak jako dojíždím, takže mám to štěstí, že si vlastně jako samozřejmě jsem nepojedu, že nějaký průser, takže si vyzobávám třeba ty hezký, pěkný věci. Takže já jsem spokojený, a když tady potom chodíš ještě po těch stezkách, který už nějak jako znáš a víš, jako, kde tak jako můžeš se stavit, tak je to plíma. A já bych řekl, že teď jsem vlastně muzeum třeba vydalo dvě krásné knihy, teď k té výstavě Flaška, ta sice už je jakoby, už je tady, ale ještě není na pultech, ale o tom fotografovi, nevím, jak se jmenuje teď, je to nádherná kniha a fakt jako jsou to moc pěkné věci, jako, které třeba muzeum dělá.
Já bych právě chtěl zmínit, když se bavím, co doviděl, tak kromě mých věcí, které jsem viděl, já jsou jako chtěl, docela kvalitní. Ale ne, že bych chtěl říct, že právě já jsem byl na té vernisáži výstavy Flaška. No. A mě fascinovalo, já jsem tam šel taky jako, že si dám to víno zadarmo a uvidím kamarády. Že to je výstava o tom, že se zachránila tady vzorkovna lahví. To jsou ty lahve prostě normálně průmyslově jako udělaný. Co se z toho dá udělat za výstavu. A musím říct, že teda kolega Lébl jako architekt s Kubou Doležalem, historikem, že udělali fantastickou práci, že to je dobrodružná, jako dobrodružná výstava. Jestli Robertes neviděl, doporučuji výstavu Flaška.
Já jsem vám to říkal, já budu držet hubu druhou.
No kolem, tak právě zajdi na výstavu Flaška.
Flaška by tě mohla zajímat.
To je fakt dobrá, fakt jako krásný. Je to, tyjo, jako to klobou dolů.
Já jsem otupělej tou politikou.
A ty řekni něco o těch trolejbusech, to je také hezký.
Já jsem ještě předtím chtěl taky ještě takový malej fous k té kultuře, protože já bydlím v Praze a pokud opravdu jako stojí za to sem přijet kvůli něčemu krom přírody, tak je to právě kultura, která je podle mě naprosto srovnatelná s tím, co se v Praze děje, nejli kolikrát lepší, protože možná právě z té nouze, která tady kolikrát probublává a z toho nihilismu, tak tady jako vyrůstají úplně naprosto neuvěřitelné věci. Já se to vždycky hrozně užívám. Na Činohráku jsem vyrůstal, nedám na něj doteďka dopustit, ale kdybych měl teda něco jmenovat, tak mě samozřejmě strašně bavil Bermudský trojúhelník. Protože tam byl autobus, ale nejenom kvůli tomu. Krásná karosa pana Pejši. A velmi rád bych jmenoval Salon Dittrich a samozřejmě Kult, protože to jsou naprosto neskutečné věci, co se tady dějou. A opravdu není to jako nějaký dobrý, tak jako na Ústí dobrý. Ne, je to republikově skvělý. A fakt stojí za to sem jezdit a pořád ještě vím o lidech, který z Prahy sem na to jezdějí. Měli bychom si to hýčkat, protože víc takových věcí tady už moc nemáme.
Je to srát tu politiku do těch hoven? Aby z toho vyrůstala ta kultura. Vole.
Přesně, a to chci jenom říct, že já vlastně tady bydlím vlastně rád, ale protože to město je v něčem zábavný, ale hlavně bydlím tady rád právě, co jste tady zmiňovali, ty lidi, kteří dělají ty věci, jako vy a tak, jako takzvaně všemu navzdory. A ta energie je tady jako obrovsky silná tomu všemu navzdory. Je možný to, že to přesně, co říká Robert, že čím
místo... Víte o tom, že by to šlo jinak, jo?
Víme to, že ve chvíli, že bohužel to všemu navzdory...
Jak jste vtip, vole, s těma evangelíkama nebo s těma katolíkama v tom pekle? No, je to chtějí, vole.
Já řekni, že to by bylo hezký konec.
Ne, počkej, vy jste mě úplně...
Prosím vás, pana moderátora, nechte mluvit.
Všemu navzdory, chtěl jsem udělat takový můstek oslí. Že i tady hrdiný ukrajinský národ všemu navzdory, byť jsem si nemyslel, že to takhle dopadne, se brání zuby nechty do teďka. A vypadá, že snad i vyhraje. A Olena mi říkala jeden vtip, dobrý.
Blíž k mikrofonu, Olenu.
Olena půjde blíž mikrofonu a řekne ukrajinský vtip.
A řekne ukrajinský.
Ano, ale to budeme rozumět, to je slovenský jazyk.
Tak samozřejmě to bude v češtině, a protože na Silvestra všichni Ukrajinci něco prají. Letos mají stejné prání. Svatý Mikuláj pročetl a řekl, nejsme killer. Protože všichni Ukrajinci mají jedné prání, aby skončila válka. A děkujeme. Дуже стидно мені, що шпатні рекла о Усті над Лабем. А хотіла би різ, що я вельми-вельми рада, що я тоді, що чеші є добрі люди, а прийняли нас вельми добре. Дякую вам всім.
No, my děkujeme, protože děkuji. Nás obohacujete vy. No. Vy nás jako děláte lepší. No.
Pane režisére, máme tam přesně nějaký tak dotaz, nebo už budeme se hrnout v závěru?
No, přátelé, já vím, že se všichni těšíte, že se budeme blížit k závěru.
Ano, ale ty dvě hodiny...
Ale máme tady, ne, ale máme tady dotaz od jednoho taky velice významného občana okresu na severu, kterým je Standa Nývlt.
Čau, Stando.
Ahoj, Stando, to je hvězda.
Má Standa otevřenou?
Já ho tady dám na obrazovku. Dobrý den z Krupky. Proč je jako Krupka zmiňovaná jen v souvislosti s tím pozemkobaronem? Aha. Vždyť zde máme delší a vyšší lanovku než u vás v Ústí. Děkuji. Takže asi...
Má pravdu, Standa. Zdravíme. Čau.
Takže děkujeme Standovi.
Zdravíme i Libušku. Předpokládám, že si zrovna dělají čaj a budou se ukládat k spánku. Že jo?
Spolu.
Standa a Libuška. No, jezdíme rádi lanovkou nahoru, no, v Krupce.
A příště přijedeme do Krupky, no.
Jo, že
pojedeme, uděláme takhle, jo. Výjezdní zase
na to já úplně, ty vole.
Ale když to nepoje v Krupce, tak pojedeme do hrobu, prostě tam nahoru.
To je velké.
Ono právě na Krupce se můžeme učit, kam dospěje Ústí nad Labem, že Krupka je starší a byla mnohem bohatší město kdysi ve středověku. A tak to takhle jako...
Dráži tam zapomněli postavit ty chemičky a mít tam ten soukup.
No, protože to už pak no. Už tehdy už nic... Ale tehdy
a ta drážňanská dráha tam tudy taky nevedla. No.
Ale ta prům... A jinak tam jako ty doly...
Krupka je Ústí, samozřejmě, to je jasný.
Tak, prosím vás, já to zkusím zase nahodit do těch koleniček. To znamená, že poprosím někoho, aby mi nahodil, co mám dát za písničku. Zahrajem si písničku a pak se budeme loučit.
Dobře. Tak řekněte mu někdo písničku.
Dej tam Myšíka jednou, to je taková o smrti, to se hodí.
Ale je krásná. Je krásná.
Nechte zpívat Myšíka.
A já se nevyčurám.
Dobrá, tak já to tady to.
Tam má maximálně 2,50.
Ještě vzhledem k tématu bychom mohli nenazvuhodnou prasečinu od Záviše.
Máme Silvestr, já si myslím, že třeba tady kolega Čepický, kterého samozřejmě jsme tady rádi viděli.
Na toho Záviše je brzo. No, to by bylo, až se dostaneme přes 22. hodinu, tak...
Ne, ty bylo, když budu doma.
No možná bychom našim podporovatelům měli říct, že jdeme do Maxu to jako debriefovat.
No, tak si to řekni, Roberte.
Jdeme to do Maxu debriefovat.
Takže dámy a pánové, ale zahrajeme jednu písničku, potom každý ze zde přítomných dá nějaké poselství, dáme závěrečnou znělku.
Vánoční,
novoroční poselství přijde. A takže písnička, Vladimír Myšík, 3.54 to má. To Robert tady rychlý stihneš.
To stihneš.
Jo. Mě to moc nekape, ty vole.
Už se rozpadáme.
Vladimír Myšík nám dohrál. Stihli jsme to. Krásně už se nám tady studio Hradební, které není v Hradební, ale v Brněnské 1, což je další takový oslý můstek, protože v Brně dlouhou dobu pobýval teď v poslední době náš hlavní moderátor Filip Nukols. Blížíme se pomaličku k závěru dnešního silvestrovského předsilvestrovského speciálu okresu na severu a já předávám slovo Filipovi Nukolosovi.
Ano. Takže my se budeme pomalu loučit, protože jsme naplnili 2 hodiny, které si přál nám náš pan režisér. Tak no tak takový to poslední slovo jako odsouzencům, že poslední k tomuto roku, jako co udělat tečku za větou nějakou. Tak vezmeme to jako kolečko, když jsme si představili jako kolečko, až začneme od Vítka. Můžeš říct, tak pojď si buď řekni, jaký předsevzetí by si mělo vzít okres na severu do dalšího roku,
no.
A nebo co mu přeješ, nebo co přeješ nám.
Co mu přeju. A já jsem se furt nedostal k těm trolejbusům za celou.
Na roubu je do toho ty trolejbusy.
Dobře, já vím, já bych okresu na severu přál, abych to vysvětlil. Jedna z mála věcí, které tady v Ústí nad Labem dle mýho názoru fungují velmi dobře, tak je městská hromadná doprava a trolejbusová doprava. Já bych Ústí nad Labem přál, aby fungovalo alespoň tak dobře, jako funguje jeho dopravní podnik. Není to ideální, ale funguje podle mě v rámci města nadprůměrně dobře. Pojďme si vzít příklad z toho, že nějaká instituce tady může v rámci mezí fungovat tak, jak asi má a plnit to, co má, a pojďme to zkusit dělat v rámci celého města.
Už si nadlobě nějaký San Francisco v podstatě, že jo? Tam ty dvoje serpentíny, tam jinak jako nedostaneš, vole, na ty horní terasy. Ne, já řeknu věc, kterou jsem chtěl říct celou dobu, abyste mě k ní nepustili, vole, že furt mi tady do toho někdo žvanil. Nejhorší, co se na té politice tady stalo, je přece to, že ty lidi získali pocit, že nemůžou vůbec nic ovlivnit. Tady prostě zase, už po druhý, po třetí, po čtvrtý, a to jsme se ani nedostali k té vině toho Proustí, který za to může, který jakoby prohospodařilo ten náskok z té krize kolem Činohráku z toho 2013 nebo 2014, nebo kdy to bylo. A úplně to s prominutím dojebali tou účastí v té minulé koalici a tak dále. Ale ta zpráva, kterou ty lidi dostali, je následující, je úplně jedno, co budete dělat, protože tady bude dál vládnout 7 lidí a budou si s vaším městem dělat, co budou chtít. A to je ten důvod, proč já vás jdu jako do prdele a nebudu teda jako nekončit pozitivně. No. Tečka.
Míša Vlášková.
Já bych to chtěla vzít úplně jako jinudy a přála bych lidem v okresu na severu, aby v tom hnoji, ve kterém žijou, nečekali, že vyroste bez nich nějaký květ a aby se o ten květ jako zasadili sami, protože reprezentanti vele úspěšného podnikatelského záměru, oligarchy, kterýmu ulítli morální motýle i v čele, spolu s neuvěřitelným uskupením lidí, který taky vede vlastně podnikatel, který je furt podle mě frustrovaný, protože neví, jestli je Japonec nebo Čech. A s těma dvouma, který zradili své týmy a upřednostnili krátkodobou židli, tak aby na ně prostě nečekali, že něco zařídí, a zařídili to oni sami. Aby se kousli do zadku a pochopili, že bez lidí město neexistuje. To oni tomu městu šéfujou.
Jindřiška?
Já bych jako tady Míšu podpořila tadyhle v tom, že vždycky to začíná nějak jako od toho spora, ale to nemyslím, že je jenom problém toho Ústí, že lidi tak obecně si zvykli, že za ně někdo něco zařídí. No ale dá se, mě teď napadá jako čerstvě přijedu do Ústí a vidím přesypaný, přetejkající popelnice a já co třeba jako v těch Teplicích. Já vám přeju, aby třeba aspoň jako v Teplicích, mám pod oknama, vůbec vás to nebude rozčilovat, ale naopak těšit. Každý ráno v 7:30, každý den krom neděle, prostě rachotili popeláři. Tam se to děje, já jsem nejdřív myslela, že mám nějaký jako deja vu nebo něco, a říkám, no ale to je jako...
Zlatý kubera, no.
To je no, jako normálka.
A to
je... Celý rok už to poslouchám a pořád mi to krásně zní, tak já vám přeju něco takového.
Děkujeme.
Darek Mouša.
No, já tím, že zažívám vlastně
zažíval jsem ještě ten konec toho socialismu, tak možná, že si to někdo taky pamatujete, že to stálo všechno za hovno. Ale potom si ty lidi dovedou najít nějaký téma nebo něco, co je baví, dělají to jako víceméně poloilegálně nebo neoficiálně. A možná, že to je špatný, ale já se k tomu trochu vracím. Možná tím, že to mám jako zažitý, že by asi bylo takový jako lepší, kdybych dělal něco pro všechny, ale já to dělám jenom pro ty, co je to baví. A tady takových lidí taky je dost, takže to je dobrý, že je najdu. Jo. Takže už nemám tu sílu být předsedou strany nebo něco takového, ale těch lidí, kteří něco dělají, co má smysl, je pořád dost, až překvapivě, a to je docela fajn. Jako. A jinak si myslím ve shodě s Robertem, že optimismus je opium lidstva.
V době činohrářské krize jsme chtěli tisknout jedny takový samolepky. Tam mělo stát, činohrák nemůže za vaše...
Posraný životy.
Přesně tak. Nikdo z toho, co jsme tady říkali, nemůže nijak ovlivnit váš život. Váš život je jenom váš, tak se nenechte těmahle věcma převálcovat. A jak říká Pepa Kadeřábek v současné době jako přání dalšího roku, držme se. Tak se držme. A jako poslední...
Promiň, ještě, ano? Když mluvíš o Pepovi, tak jsme zapomněli na jeden sport, a to je box.
Jsem říkal, že už tady skoro není.
No, a Pepa dostal tenkrát na držku a od té doby je to v pohodě.
Ale přeze všechno, co jsme tady říkali v té republice, můžeme furt se nějak svobodně pohybovat, můžeme se stěhovat, kam uznáme za vhodný. A já bych poslední slovo s dovolením a nějaký přání nám nechal na člověku, který teď asi zažil, jaký to je, když si člověk jenom nemůže tak moc tak plácat o té politice, ale skutečně jako se smysl života najednou vyjeví v plném. Tak jestli by mohla Olena nám za nás za všechny nějak popřát do nového roku.
No, nevím, za vás za všech. Za sebe
za lidstvo.
Za uprchlíko můžu říct. A já bych řekla, já jsem bydlela v velkém městě, 500 000 lidí, ale my máme stejný problémy. A v kultuře, v sportu, s politikami také. A prála bych obyvatelům Ústí nad Labem trpělivosti s porklikami, protože myslím, že válka skončí a jsme pojedeme domů. A taky budeme rozhodnovat svoji problémy.
Děkujem. A předáváme slovo panu režisérovi Mírovi Urosovi, aby vzbudil pana Kuneše a s váma se rozloučil. My se s vámi loučím.
Dámy a pánové, tohle to byl 17. okres na severu. Jehož vzácnými hosty byli Vítek Těpický. Můžeš klidně i se rozloučit.
Dobrou noc.
Robert Malecký.
Já už zakázali mluvit.
Míša Valášková.
Moc díky, bylo to fajn.
Jindřiška Moravcová.
Ahoj, já dobrou.
Jak ty se jmenuješ?
Darek.
Mějte
se krásně. A mějte se rádi.
Marek Douša a Olena.
Díky moc, hezký nový rok.
No a my se loučíme a v lednu možná se přihlásíme s dalším okresem na severu. Přátelé...
Dej písničku už.
Teď už nebude písnička, teď už bude jenom závěrečná znělka.
Dole je tágo, jedem doma k super.
Takže pozor, závěrečná znělka.
Co nemohla tato leta?